Maayong gabi, mga higala. Usa kini kadakong pribilehiyo nga makabalik dinhi sa balay sa Ginoo karong gabi una sa panerbisyo og sa gihapon nagakinabuhi sa samana gikan kaganinang buntag nga ang atong mga kalag hilabihan gayud nga napanalanginan sa iyang gamhanang presensya. Og karon ining gabi una, atong ipahigayon pagasugdan nato ang hilisgutanan mahitungod sa ang gintang tali sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia og sa pito ka mga silyo. Og nagapakigistorya ako kaganinang hapon sa usa ka higala og tingali kun itugot sa Ginoo sa niining umaabot nga ting-init kung dili pa ko niya ipapauli o kaha makabalik pa ko og dili mo adto sa gawas sa nasud o unsa man gusto kong hisgutan pag-usab ang pito ka katapusang mga trompeta. Kita nyo? O kiningkanan magkauban nga nagakasumpay, o dayon, anaapod ang pito kakatapusang mga hampak niini, o may kahilambigitan kiningtanan sa usag-usa, nga atong makita samtang magapadayon kita. Busa karong gabi una, sa diha nga medyo nagakahilong kita, tingalig madugay-dugay lang kog yutay niining gabi una. Gani sa pagkabalik ko lang dinhi karon sa tanang pagpangwali naghihimo ko dito sa Phoenix, wala gyud ni usa ka higayon sukad nga napagaw ako. Kita nyo? Gusto ka na? Grabe. Grabe ang akong pagwali. Ug alang sa nagatuo ko nga 20 city ka mga panerbisyo kadto nga wala gyud ko napagaw. Apan tungod kini sa klima dinhi, nakita nyo? Tungod kini nga dili gyud maayo dinhi. Usaman gud kawalog. Dili gayud maayo ang kahimtang dinhi. Og sa panglawas, kabalo na mo, kung unsay buot kong ipasabot, kini dili maayo. Og ang sikinsa man nga magwawali nga adunay, nga muwali din he, magkaadunag yudayon og problema sa tutunlan, sa sugod pa lang. Usa kahigala kong doktor ang mitanaw sa akong tutunlan, usa kahigayon ni adto, aron tanahon kung unsay problema. Niingon, wala man. Ingon pa, nagkakuba lang ang imong tutunlan. Niingon, tungod ka na sa pagpangwali. Bueno ako, medyo gusto ko kana, kabalo mo. May pabati kana kanako ug maayo. Basta lang nga, ang hinungdan niini mao ang pagpangwali. Nakita nyo? Okay lang. Basta alang saging harian sa Dios. Karon mahimong dili nato dala sa atong lawas ang marka ni Jesus Kristo. Sama sa mga marka nga ato akang Pablo kanadto, gikan sa pagkapuspos, apan mahimong dala nato ang maong marka gumikan sa pagpangwali o paghatag sa atong tingog batok sa mga butang sayop. Busa, mapasalamaton kita nga dili nata kinahanglan pang puspusan ilabi na ni ining panahuna. Busa kitay, ilaman dinhi ang nakabasa nasa unsa nakaha kini nga panahon, mga sir? Nakapatalinghog na niini, kabalo na mo? Unsa nakaha kini nga panahon, mga sir? Nagpabala ka kini kanako og yutay kung wala pa ninyo napatalinghogan kini. Unta, sa unsa mang paagi? Mahimo ninyong mapatalinghogan kini o sa unsa mang paagi? Medyo nagpabala ka kini kanako, gusto ko lang hisgutan una kini sa dili pa natusugdan ang panerbisyo. Mga usa ka semana o napulo na kaadlaw ang milabay. Wala gayud ako mahimutang. Wala ako nagpahigayon og mga panerbisyo o unsa man. Tungod nga wala gyud koy nahibal-an ini. Mura kadto og butang nga dili maayo og wala ko nasayod kung unsa man kadto. Busa ako usa ni ana kasayo pasabuntag. Mibangon ako aron mutungas ngadto sa Sabino Canyon. Nagikan sa balay halos 30 minutos lang ang biyahe paingon sa o 40 minutos paingon ngadto sa Sabino Canyon. Dayon adunay usa ka dalan nga 30 ka milya ang biyahe paingon didto sa bukid. Pagkatalagsaon nga dapit, pag didto ka na, mahimong ania ko dinhi sa disyerto, bin 80 o 90 ang temperatura karon mismo, og sulod sa 30 minutos lang nga pagbiyahe, manaa ka na sa 8 kapi na niebe. Kita nyo, didto ibabaw sa bukid, atua kami sa Phoenix, baguhay pa lang, kundiin lagpas 20-28 ang temperatura. Mainit ang swimming pool, og maligo didto ang mga tao, og mga 40 minutos lang nga pagbiyahe gikan didto, 40 ubos sa zero na ang temperatura didto sa Flagstaff. Kita nyo? Mao kanay kalahian sa ibabaw nga mga lugar og sa disyerto. Og maayo man pud kini para sa mga hubakon og sa uban pa. Apan karon mitungas ako didto sa kanyon og mikatkat ako sa ingon kahabog kutob sa akong mahimo og akong nangutana ako sa Ginoo. Samtang nagalingkod ako didto sa ibabaw kung unsa kahay buot ipasabot ining tanan og uban pa. Medyo nabalaka gyud ko og wala ko masayod kung unsay angay buhaton. Og busa samtang nagaampo ako may talagsaon nga butang ang nahitabo. Ako gusto ko nga magmatinuoron. Karon tingaling nakatulog ra di ay ko. Tingaling sama ra kadto sa usa ka dagaw o kaha tingaling usa ka panan-aon. Tapin kun kulang mas ginatuuhan ko nga usa gyud kadto ka panan-aon. Nga sa dihang nakataas ang akong mga kamot na gayngon, Ginoo, unsa bay buot ipasabot ni ini nga pagbuto, ug unsa man kining pito ka manulunda nga nagakaligya sa piramid, nga gialsa ako gikan sa yuta ug mipaingon sa sidlakan, unsa may buot ipasabot ni ini. Atwa ko didto nga nagaampo ug may butang nga nahitabo, ug karon may usa ka butang nga miabot diha sa akong kamot. Ug nahibalo ko nga kung dili ninyo masabtan ang espiritual nga mga butang, medyo talagsaon kayo kini. Apan may butang nga miabot sa akong kamot. Og sa pagtanaw ko, usa kadto ka espada. Og ang hawirana ni ini hinimo sa mutya, ang pinakamanindot nga mutya nga akong nakita sukad. Og ang pangsagang kabalo na mo, kundiin siguro para kini malikayan nga mahiwa ang inyong mga kamot. Kabalo na mo, samtang kamo sa dihang ang mga tao nagapakigsangka, bulawan kini. Og dili ra kayo taas ang sulab ni ini, pero pagkahait kayo, og nagagilak-gilak kini sa pagkapilak, og mao kadto ang pinaka nindot nga butang nga akong nakita sukad. Eksakto gyud kini nga sibo sa akong kamot. Og gigunitan ko kini, ingon ko, dili ba pagkaanindot ni ini? Gitanaw ko kini, og nakahuna-huna ko, apan kabalo mo, dugay na akong nahadlok sa espada. Medyo nalipay gani ko nga nagkinabuhi ako dili na sa mga adlaw kani adto nga nagagamit sila niini. Tungod nga ako, makuyawan man gud ko og kutsilyo. Og mao nga ako, nakahuna-huna ko unsa may buhato nako niini. Og samtang ginagunitan ko kini sa akong kamot, usa ka tingog gikan sa kung asa man ang ingon. Mao kana ang espada sa hari. Og pagkahuman mibiya na kini kanako. Bueno ako, nahibulong ko kung unsa kahay buot ipasabot niini. Mao kana ang espada sa hari. Og naguna-una ko, kung miingon unta kini espada sa usa ka hari, siguro nasabtan ko unta. Apan ang giingon ini, ang espada sa hari. Busa tingalig masayop ko ni ini, apan nakahuna-huna ko aduna lamay usa nga hari. Kana mao ang Dios. Og ang iyang espada ingon ini, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Kita nyo, og nagapabilin kamo kanako og ang akong mga pulong. Kita nyo, og ako, nakahuna-huna ko sa pagpakigsangka sa espada. Nakita nyo, og sumala sa akong nasab. Wala man gyud koy nasabta ni usa ka pulong bahin ini. Pero, uusa man lang ka prinsipyo, matungod sa maong pagpakigsangka. Apan kutob sa akong nasabtan, may pag-iguay sa sulab. Og dayon sa kaulahian, ang mga espada, pag magdikitay na kini, ang sa kalaban o ang imuhang espada, nga sama ni ini, nangikinanglanan ni ini, ang kusog sa taong nagapakigsangka. Tungod kay kita nyo, mahimong nakation ang iyang espada sa akong dughan. O ang ako apod ngadto sa iyaha, apan nagdikitay kini, samtang nagpingkiay ang among mga sulab sa usag-usa. Og dayon magpingkiay kini, og dayon magdikitay ang maong mga espada. Og ang usa nga makapatumba sa laing usa, diretso ang espada ngadto sa dughan ni ini. Busa gikinahanglan ni ini, bisan pag ang espada mao ang pulong, nagkinahanglan gihapon kini og ligong kamot sa pagtuo aron maipunting kini dinha, aron maidugsak kini sa dughan sa kaway. Karon wala man ko nasayod ni ining mga butanga, apan aron lang ang tanan nga nadawat ko gikan kaniya na mahimo kong gisulti ko na kaninyo. Aron nga kabalo na mo, nagatuo ko nga ang dili ba ang atong Ginoo man ang miingon kaniadto nga ang tanan niyang nadawat gikan samahan iyang gisulti og walay unsa man nga gitago. Og mao nga gusto natong buhaton ang ingon ni anang mga butang sumala sa pagkaabot ni ini. Karon kung magmaalamon lang kamo og magampo, sigurado ko nga may butang nga masabtan ra ninyo sa dili madugay. Karon, butang nga ginalauman kong igapadayag. Karon, sa nining basahon, ablihan natong tanan karon ang ikalima nga kapitulo sa maong basahon nga gitawag og ang kapadayagan ni Hesus Kristo. Karon, ugma sa gabi'y mao ang unang selyo. Diin giablihan na ang unang upat ka mga silyo sa upat ka mga ngabayo usa sa matag silyo nga miigo sa yuta, og pagkahuman siguro dili ra madugay ang mga niini hangtod nga mulapas na kita sa mga Lunes, Martes, Merkules og mga Huwebes. Dayon siguro sa ikaunom og sa ikalima, ikaunom og ikapito nga silyo tingalig magdugay-dugay gayod. Busa siguro makahatag pa kini kaninyo og dutayng panahon para makapahulay usa dutay. Buot natong sugdan ang mga panerbisyo dinhi. Nagatuo ko sa alas 7 sa matag gabi sa semana og maanaan ako sa entablado sa alas 7:30 eksakto. Og dayon tingalig tungang gabi nakita makapanggawas ni ana. Gani milagpas ako og usa ka oras kaganinang buntag. Wala ko kadto tuyoa. Ako lang, wala ko kabalo kung kanus-a. Tungod kay wala man ko kabalo kung unsa ba ang unang mga ngabayo. Wala ko kabalo sa ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, o ikapito nga silyo. Ako, hangtod ni ining taknaa, wala gyud ko mahibalo. Kita nyo? Nagaripindi lang ko kaniya, busa maukanay hinungdan, nagipaningkamutan na ako ni ining simanaha, pinaagi sa grasya o tabang sa Dios. Nagatuo nga, kung masabtan gayon ninyo. Kabalo mo sa mga pananaon, dili mo pwedeng ipahayag ang mga butang hangtod nga gitugutan kang magpahayag niini. Pila na kahigayon nga nadungog ko ninyo, nga miingon, adto ka sa usa ka balay, adunay kalo nga ingon niini ang pagkahimutang, o kining usa ka bata, o unsa man, dili mamaayo hangtod nga maipahimutang kana nga ingon niini. Dili ko kini pwedeng isulti kanila o kaha ibalhin kuman kini dinha. Kini kinahanglan nga mabalhin sa kung unsang paagi. Kinahanglan adunay mukuha nini og ibalhin kini. Og pag ang tanan anaa na sa kahanayan, naan mahimo na kining maipahayag. Busa karon magampo kita, karon sa dili pa kita maghisgot dinha sa maong basahon. Makingsulti sa kita kaniya nga nagduko ang atong mga ulo.
Lord Jesus, we are all together.
Ginoong Hesus, kaming tanan wala gayoy kasarang. Dili pwede namo sulayan sa unsamang pamaagi na muduol nining balaan nga basahon. Di nakadipindi ang destinasyon sa among mga kalag sa niining pinakabalaan nga takna. Nga walay pagpangamuyo, Ginoo, nga ang usa nga maurang makahimo sa pagpadayag niining nga basahon. Muanhi siya karon nga magapanalangin sa mahuyang nga mga pagpaningkamot sa imong alagad. Panalangini ang pulong sa diha nga igapahayag kini. Hinaot nga may pahayag kini sa gahom sa Espiritu o hinaot nga ang espiritual nga yuta sa niadtong mga nagakagutom o nagakauhaw nga masayran ang pagkamatarong o masayran ang kabubuton sa Dios. Hinaot nga mahulog kini dinha o mamunga o iyang matang niini. Itugot kini Ginoo, mamaimo ang tanang pagdaig. Hinaot nga ang nagakagutom o ang nagakauhaw. Makakaplag og pagkaon og mainom karong gabi una gikan sa pulong. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Hesus nga kaniya nagagikan ang kapadayagan. Amen. Karon moadto kita karon sa ikalima nga kapitulo. Karon dili pa kini mao ang pito ka mga silyo. Kini mao ang gintang tali sa mga kapanahunan sa iglesia og sa pito ka mga silyo. Karon aduna usab og ikaunom nga kapitulo sa og adunay ikaupat nga kapitulo di ay sa pinadayag og diha ni ana murag aduna kini og ipahayag nga mahitabo human nga mikayab na ang iglesia. Diin ang iglesia nagakayab diha sa ikatulo nga kapitulo sa pinadayag og dili mo balik hangtod sa ikadisinuybi na nga kapitulo sa pinadayag. Kita nyo? Busa masailuan sa iglesia ang kasakitan, nasayod ko nga supa kana sa halos tanang magtutudlo nga ako nang na istorya. Hapan ako wala ko kini ginatuyo nga mangsupak. Ako gusto ko nga mahimong inyong igsuon. Hapan kinahanglan kong kung itudlo kini sumala sa pagtanaw ko niini. Kung dili man, dili ko kini mapatakdo tanan. Nakita nyo? O karon kung mukayab man kini sa dili pa ang kasakitan o kaha pagkahumana sa kasakitan, gusto kong mukayab uban niini, mao kana ang importanteng butang. Busa sa nianang mga butang, kita nagapamasin lang kita tungod sa kawalay edukasyon. Mao nga ginatipo ko lang. akong tan-aon og hibaloon kung unsa ang anaa sa daang tugon nga maoy tipo o landong sa bag-o. Dayon aduna na ko'y ideya kung unsa na ang bag-o. Kita nyo, sama ra kong misulod si Noe sa arka. Sa wala pa mahitabo ang kasakitan kaniadto nga usa ka tipo, apan bisan sa wala pa si Noe, kita nyo, misulod sa arka, mikayab na si Enoch. Kita nyo, sa wala pa mahitabo ang unsamang butang, og si Lot usab gitawag pagawa sa Sodoma, sa wala pa'y nahitabo ni usa katipik sa kasakitan. Sa wala pa ang pagkalaglag, apan si Abraham kaniadto, sa tanang parahon ato anadaan sa gawas nini. Kita nyo, mga tipo. Apan karon atong basahon ang unang bersikulo, basahon ko ang unang duha o tulo ka bersikulo niini. Og nakita ko sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod og sa gawas nga gisilyuhan og pito ka silyo. Og nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagamantala pinaagi sa makusog nga tingog. Kinsa ba ang tako sa pag-abli sa basahon og sa pagtangtang sa mga silyo niini? Og walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalom, bisan sa ilalom sa yuta nga arang makaabli sa basahon, bisan sa pagtan-aw niini. Pagkagrabe nga basahon. Og gilabihan nga hilak ko kay walay bisan kinsa nga hingkaplagan nga tako sa pag-abli sa basahon, bisan sa pagtan-aw niini. Karon kung paghisgutan ang mahitungod sa pagkadili takos, wala gyud takos bisan lang sa pagtan-aw niini. Walay bisan kinsa man sa bisan asa man. Og miingon kanako ang usa sa mga ansiyano, ayaw paghilak. Aniya karon ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, nga nakadaog sa pag-abli sa basahon og sa pagtangtang sa pito ka mga silyo niini. Og nakita ko og aniya karon sa taliwala sa trono og sa upat ka mga binuhat nga buhi, sa taliwala sa mga ansiyano ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay, nga may pito ka mga sungay og pito ka mata, nga mao ang pito ka mga espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Og miduol siya og gikuha niya ang basahon sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono. Muhunong sa kita din ha sa pipila ka minuto sa pagbasa sa pinadayag 5 lakip na hangtod sa ika-7 nga bersikulo. Kining basahon nga silyado sa pito ka silyo na padayag sa panahon sa pito ka mga dalugdog sa pinadayag 10. Karon kung ginasulat ninyo kini, muadto sa kita sa pinadayag 10 sa makadiot lang aron masabtan nyo sa dili pa nato paghisgutan kini. Karon kini sa katapusan nga panahon tungod paminaw. Nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nanaog gikan sa langit, nga sinuluban sa usa ka panganod og may balangaw sa iyang ulo. Kung namatikdan ninyo, kana mao si Kristo. Kita nyo, tungod nga siya sa daang tugon, gitawag man nga manulunda sa pakigsaan, og siya'y direkta nga muabot ngadto sa mga Hudiyo ni anang panahuna, tungod nga tapos naman ang iglesia. Kita nyo, bueno, og ang iyang naong maingon sa adlaw, og ang iyang mga tiil maingon sa mga haligi nga kalayo. Nahinumduman nyo ba kana nga manulunda sa pinadayag 1? Maura siya sa gihapon. Ang manulunda usa ka minsahero, og siya man mao ang minsahero ngadto sa Israel. Kita nyo, gisakgaw na ang iglesia, kita nyo ni anang panahuna, o pagasakgawon pa lang, muani siya alang sa iyang iglesia. Karon matikdi ninyo, og may usa ka basahon nga dutay nga binuklad diha sa iyang kamot. Karon dinhi sirado kini dinhi og gisilyuhan. Og dinhi nakaabli kini, giablihan na kini sukad di adtong panahuna nga kini silyado pa. Pagisgutan nato kini karong gabi una, karon abli na ang maong basahon. Usa ka dutayng basahon diha sa iyang kamot, sa iyang nakaabli kini. O daw sa unsa nga ang adlaw maingon sa mga haligi. Kadali lang, musugod ako dinhi og magbasa. Og may usa ka basahon nga dutay nga binuklad diha sa iyang kamot, og gitunog niya ang iyang tiil nga tuo sa dagat og ang iyang wala nga tiil sa yuta. Og misinggit siya sa makusog nga tingog, maingon sa usa ka liyon nga nagangulob. Nasayod kita nga siya mao ang leon sa banay ni Huda. Dinhi dapit siya ang kordero, apan dinhi usab siya mao ang leon. Kita niyo? Og sa pagsinggit niya, mitingog ang pito ka mga dalugdog. Karon gisugo si Juan nga isulat kung unsa may iyang nakita. Busa ang maong apostoles og propita, gipudyot niya ang iyang pangsulat aron isulat kini. Og sa nakatingog na ang pito ka mga dalugdog, isulat ko na unta kini, og akong hingdunggan ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon kanako. Ililong ang gisulti sa pito ka mga dalugdog og ayaw kini isulat. Karon mao kana ang wala nato mahibalue. Kana igapadayag pa lang, wala kini sa balaan nga kasulatan kung unsay gisulti sa maong mga dalugdog. Og ang manulunda nga nakita ko nga nagatindog sa dagat og sa yuta, mibayaw sa iyang mga kamot ngadto sa langit karon paminaw. Og nanumpa sa niadtong buhi sa walay katapusan nga nagbuhat sa mga langit og sa mga butang nga ani-ani og sa yuta, og sa mga butang nga ani-ani og wala nagayoy langan-langan pa. Matikde, aniya ang usa ka bersikulo nga gusto kong hisgutan. Apan sa mga adlaw sa tingog sa ikapitong manulunda, sa diha nga siya buot magtingog, unya ang tinago sa Dios matuma na, sumala sa mga maayong balita nga gimantala niya sa iyang mga ulipon nga mga propita. Karon kita nyo ang tinago ni ining basahon nga may pito kasilyo, iga padayagra sa pagtingog na sa minsahe sa ikapitong manulunda sa iglesia. Kita nyo, sa pagsugod og tingog sa ikapitong manulunda, og kana ang mga minsahe nga naisulat din ha, og aduna kita ni ini sa tip og sa libro.
Now, at the beginning of the sounding of the message,
karon sa pagsugod pagtingog sa minsahe, ang tinago sa Dios matapos na. Kita nyo, ni anang panahuna. Karon mamatikdan nato ang basahon, may tungod sa tinago sa Dios. Dili pa maipadayag hangtod nga motingog na ang minsahe sa ikapitong manulunda. Karon importante kini nga mga bahin diha sa mga silyo, sigurado ko tungod kay kinahanglan kini nga ang matagbahin magakatakdo gayon. Karon kahibulungan ang pagkasulat niini tungod nga walay tao sa bisan asa ang nasayod niini, ang Dios lamang si Jesus Kristo. Kita nyo? Karon apan, usa kini kabasahon, usa ka misteryoso nga basahon. Kini mao ang basahon sa katubsanan. Moabot ra kita din ha, pagkataod-taod. O karon hingsayra nato nga kining basahon sa katubsanan, wala gayod mahisabti. Gisusi na kini og ayo sa tanang unom kakapanahonan sa iglesia. Apan sa katapusan, pagmusugod na sa pagtingog, ang ikapitong manulunda sa tinago niini, iyang igahanay ang tanan nga mga wala masabti nga gisusi na og ayo sa niining mga tao. O ang maong mga tinago nagagikan sa Dios, ingon nga pulong sa Dios, o ginapadayag ang tibuok nga kapadayagan sa Dios, o tungod ni ana ang pagka-Dios o tanang uban pa, mahanay na ang tanang mga tinago, ang binhi sa serpente, o unsa paman, iga padayagra. Karo nakita nyo, wala nako ginahimuhimu lang kana. Mao kana kung unsay, kini ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Basahon ko kini kaninyo, gikan sa basahon, sa pagtingog sa mensahe sa ikapitong manulunda, ang tinago sa Dios matapos na, nagipahayag kani adto sa iyang balaan ng mga propita, kana ang mga propita nga nanagsulat sa pulong. Sa pagtingog sa ikapitong kapanahunan sa iglesia, nga mao ang katapusang kapanahunan sa iglesia, ang tanang mga wala may sabti nga gisusi og ayo sa tanan ining mga kapanahunan sa iglesia, pagahan ayo na tanan. Og sa diha nga gitangtang na ang mga silyo, og nahipadayag na ang tinago, naan mo kanaog na ang manulunda. Ang mensahero si Kristo nga ginatunob ang iyang tiil sa yuta o sa dagat nga may balangaw ibabaw sa iyang ulo. Karon timan-i nga kining ikapitong manulunda anaa sa yuta sa panahon ni ining pagkanaog. Sama lang ni Juan kaniadto nga samtang ginahatag niya ang iyang mensahe sa mao mismong panahon nga miabot ang misyas, hingsayra na ni Juan nga makita niya siya tungod kay siya man ang magapaila kaniya. Huwag nahibaluan nato nga sa mga kasulatan diha sa Malakias 4. Aduna usab og taong mag-aabot nga sama ni Juan, usa ka Elias nga kaniya mag-aabot ang pulong sa Dios. O gigapadayag niya pinaagi sa balaang espiritu ang tanang mga tinago sa Dios. O gipasiguli ang pagtuo sa mga anak pabalik sa pagtuo sa apostolikanhong mga amahan. Ipasiguli kining tanang mga tinago nga gisusi na og ayo sulod ni ining denominasyonhong mga katuigan. Karon mao kanay gisulti sa pulong. Responsibilidad ko lang nga isulti kung unsa may gikasulti niini. Kita nyo, kini nahisulat kini nga husto, ingon ni ana kini.
Now, we see that this seven seal book.
Karon makita nato nga kining basahon nga may pito kasilyo, karon mao ang misteryo sa katubsanan. O sa kini kabasahon sa katubsanan nga gikan sa Dios. Karon ang tanang mga tinago hangtod ni ining panahona pagatapuso na sa pagtingog ni ini nga mensahero. Karon ania ang manulunda sa yuta. Og ang usa pa ka manulunda ang kusgan nga mensahero nga mikanaog. Kita nyo, kini nga manulunda usa kay tan-on nga manulunda mensahero apan ani apod ang usa nga nanaog gikan sa langit usa ka balangaw nga pakigsaad. Kita nyo, mahimong si Kristo lamang kini. Eksaktong sa magayod sa pinadayag unang kapitulo nga nagatindog taliwala sa pito ka mga tangkawan nga bulawan nga may balangaw nga kuntan-aon maingon sa hasbi og batong kornalina. Ug ania siya nga nagabalik sa ika napulo nga kapitulo human sa panahon sa pag-abot nga ang tanang mga tinago pagatapuso na og pag-ablihan na ang mga silyo o ginapadayag na nga humana ang panahon. Ug mingon siya, pag musugod nang mutingog ang ikapitong manulunda na nang tinago pagatapuso na og panahon na para mutungha ang manulunda, haduol na kita sa kung asa man. Husto. Karon matikde, ana sa pito ka mga silyo ang misteryo sa maong basahon. Gawas lang kong makita nato unsay gipang silyuhan sulod ni ining pito ka mga silyo. Nagapanalagma lang kita ni anang mga butanga tungod sa gikaingon ko na kaninyo, kaganinang buntag sa mubo kong mensahe, kaganinang buntag ang Dios nagatago diha sa kayano. Nakita niyo, kita'y siguradong dili gyud nato makita ang maong butang gawas kun kini bugos o tinuod gayod nga gipadayag sa balaang espiritu o gipanghimatud-an sa maugihapong pagiha. Kita niyo, kung aduna may mutungha nga propita o musulti kaninyo nga kini ingon ni ana o wala lang gihapon gipanghimatud-an sa Dios, kalimtin niyo kini. Kita niyo, apan ang Dios diha sa matag pamahayag sa tanang butang kinahanglan nga mapanghimatud-an kini. Aron mamahimo kining husto, kita niyo, busa ang iyang mga anak magapaabot ni anang mga butanga. Kita niyo, og magmabinantayon.
Notice, seven seals on the book has these seven seals, has the book sealed.
Matigbe, ang maong pito ka mga silyo sa basahon, adunay, kining pito ka mga silyo mao ang nagsilyo sa basahon. Kita nyo, bugtos gayod nga nasilyuhan ang basahon. Makita ba ninyo kini? Silyado gayod ang maong libro, gawas kong tangtango na ang pito ka mga silyo. Silyado kini og pito ka mga silyo. Karon, lahira ka na sa pito ka mga dalugdog. Kita nyo, pito kini ka mga silyo nga anaa sa basahon. Og ang basahon dili mahimong ang mga silyo. Dili mahimong tangtangon hangtod nga wala pa ang mensahe sa ikapitong manulunda. Kita nyo, busa kita, gapanalagma lang kita, apan ang tinuod nga kapadayagan sa Dios, mamahingpit na ni anang pagtingog sa gipang himatud-an nga kamatuoran karon, eksaktong ingon ni ana ang ginaingon sa pulong. Ang tinago matapos na ni anang parahuna. Kung kining basahon nga silyado sa pito kasilyo, hinumdumi, sirado pa kini dinhi sa pinadayag sa ika-5 nga kapitulo o sa pinadayag sa ika-10 nga kapitulo, kini giablihan na. O karon atong hibaloon kung unsay gisulti sa basahon, may tungod sa kung giunsa nga naablihan kini. O wala gipahayag hangtod nga gikuha sa kordero ang basahon, o gitangtang ang mga silyo, o giablihan ang basahon, kita nyo, kinahanglan nga kuhaon sa kordero ang maong basahon. Gililong kini. Karon hinumdumi, walay bisan kinsa sa langit, walay bisan kinsa sa yuta, walay papa, obispo, kardinal, pang-estado nga presbiterio, o bisan kinsa pa siya, ang makatangtang sa mga silyo, o kaha makapadayag sa maong basahon, kundili ang kordero lamang. O gisusi na nato kini, o gisalagmaan, o gikapandulan, o gihinuktukan, o mao kana kun nganong ana kitang tanan sa ingon ni ana nga pagkalibog.
But with the divine promise that this book of redemption will be
apan tungod sa balaanong saad nga kining basahon sa katubusanan, hingpit nga pagablihan sa kordero, o ang mga silyo niini pagatangtangon usab sa maong kordero, sa kaulahi ang mga adlaw nga atong gikinabuhian karon. Og dili kini mahipadayag hangtod nga nakuha na sa kordero ang basahon og natangtang na ang mga silyo tungod hinumdumi ang basahon bitbit sa mga kamot ni adtong nagalingkod sa trono. Og miduol ang kordero kaniya nga nagalingkod sa trono og gikuha ang basahon gikan sa iyang tuong kamot. Gikuha ang basahon. Oh, halaom kana. Paningkamutan natong sulbaron kini kung mahimo nato. Pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Karon nagadepende raman kita kaniya. Og makita nato unya nga kini sa katapusan nga panahon sa diha nga humana ang panahon. Walay mga denominasyon ang adunay katungod sa pag-interpretar sa maong basahon. Wala po'y tao ang adunay katungod sa pag-interpretar niini. Ang kordero ang maoy naga-interpretar niini. Og ang kordero ang maoy nagasulti niini. Og ang kordero pod ang nagapaila sa pulong, pinaagi sa pagpanghimatuod og paghatag og kinabuhi sa pulong. Kita nyo? Eksakto gayon. Matikde, og dili kini maipadayag hangtod nga kining basahon dili maipadayag hangtod nga natapos na ang mga kapanahunan sa iglesia og ang mga kapanahunan sa denominasyon. Og human ang panahon, nakita ba ninyo kini? Iga padayag lamang kini human nga natapos na ang mga kapanahunan sa iglesia og mga kapanahunan sa denominasyon. Mao kana hinungdan nga ang maong butang anaa sa ingon ka grabing kalibugan ining gabi una. Kita nyo, doon na lang sila'y madawat nga usa ka jutaing doktrina, og mipaingon na sila dayon dinhi, og moingon, mauna kini, aduna pod, og usa nga nakadawat og lahi nga doktrina, misimang pod, paingon ni ining dapita, moingon, mauna kini. Og ang matag-usa kanila, magtukod na og usa ka denominasyon, ilalom ni ini, hangtod nga aduna nakita og gatusan ka mga denominasyon, apan sa gihapon sa tanan ni ini, makita ang pagkalibog. Nagakalibog ang mga tao, unsa ba ang kamaturan? Dili ba ingon ni ana na ang kahimtang sa karon? Apan bisan pa nagsaad man siya nga sa diha nga mahumana kanang panahuna magkaduna nay pagbudyong ang tingog sa ikapitong manulunda. Og dayon igapadayag na ang basahon. Kita nyo ni anang panahuna. Karon dili pwede mo ingon ang sikinsaman. Dili man luwas kadto nga mga tao kanadto. Apan ang matinago ang wala nila may sabti. Giyon sa man nga tulo ang Dios og sa gihapon usara. Giyon sa man nga moingon ang kasulatan, magbautismo sa ngalan sa mahan anak Espiritu Santo og moingon sa gihapon, magbautismo sa ngalan ni Hesus. Kita nyo? O pagkadaghan og ingon ni anang mga butang. Giyon sa man ni Eva pagkaon og mansanas og naghinungdan na sa pagkalaglag sa tibuok kalibutan. Kita nyo, unsaon man pagkahitabo ni ining mga butanga, apan kini nga mga tinago gikasaad na nga igapadayag sa katapusang panahon. Kini medyo, mga nahibilin nga wala may sabti nga, nangabot sa isina kadtong halangdon nga mga manggugubat sama nila ni Irenaeus, og Martin, San Martin, og Polycarp, og ang uban pa, og si Luther, og si Wesley, og ang tanana ni Adto. Kita nyo, kung giunsa nga nangabot sila og nabuhi sa igong gidugayon aron maghatod og kahayag og maidan-ag kini apan daghan pod nga mga butang nga gibiyaan nila diha sa kangitngit. Dayon miabot ang kapanahonan sa Pentecostal nga sama sa kapanahonang Lutheran og mitipas ra sa gihapon. Apan bisan pa okay ra sila. Ayaw mo pagsulti nga dili sila okay. Okay ra gihapon sila. Apan aron na lang gyoy mga nahibilin nga wala na patinaw. Apan sa diha nga, Nganuman, tungod wala pa man ablihan ang mga silyo, aron bugos nga maipahayag kung unsa kini nga mga butang. Kita nyo? Apan sa katapusang kapanahunan, kining tanan nga mga tinago pagasulbaron ra og ipahayag, og ang mga silyo pagablihan na sa kordero og ipadayag ngadto sa iglesia. Og dayon tapos na ang panahon, kita nyo? Pagkaanindot. Dayon ang basahon ni anang tungura usa ka basahon sa katubusanan, tungod pagkahumani ana kini padayon nga og hisgutan pod nato humani ana kung sa unsang paagi ipasulod ang usa ka gatos kapatan og 4,000 og uban pa. Bueno, ang mga Hudiyo kana. Karon si Pablo mubasa sa kita og dutay. Naisulat ko kining pipila ka mga kasulatan og siguro kinahanglan nato nga basahon ang mga niini. Karon ablihan natong tanan sa kang Pablo sa mga taga Epeso ono. Daghan kanila ang nakita ko nga nagasulat. Gikuha nila ang ilang mga libro o ginasulat ang mga kasulatan. Ginamarkahan pod ang mga niini diha sa ilang Biblia para sunod-sunod. Busa kana, maayo kana. Gusto ko nga buhaton ninyo kana. Og pagkahuman nga makauli na og tun-an kini, kita nyo, og kung tun-an ninyo kini, kamo mismo nan inyong mas masabtan gyud ninyo kini. Kita nyo, tun ilang ninyo kini. Og hangyua ang Dios nga tabangan kamo nga makasabot. Karon atong basahon ang usa ka kasulatan nga naisulat ko na dinhi, mga taga Epeso 1:13 og 14. Karon nga kaniya kita usab nagsalig human nga nadugog ninyo ang pulong sa kamatuoran og ang maayong balita sa inyong kaluwasan nga kaniya human nga mingtuo kamo gisilyuhan kamo sa balaang espiritu sa saad.
Which is the earnest of our inheritance until
nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. Kita nyo? Karon samtang nakaabli pa ang mga kasulatan atong kita nyo ang balaang espiritu dinhi siya mismo usa ka silyo. Ang balaang espiritu usa ka silyo og ang silyo nagapasabot og unsaman usa ka nahumana nga buhat. Ang balaang espiritu ingon nga silyo ngadto sa usa ka tawo og para ni ana nga tawo pagkadawat niya sa balaang espiritu nang tapos na ang panahon sa iyang pagagulo. Kita nyo, tungod kay usa kini ka nahumana nga buhat. Sama kaniadtong nagatrabaho pa ko sa kumpanya sa train, og kargahan namo ang mga bagon og mga lata og uban pang mga butang gikan sa pabrika sa mga lata. Og apan ni anang tungura sa dili pa silyuhan kana nga bagon, muabot una ang magsususi aron tan-aon kung insakto ba ang karga ni anang bagon. Kay kung dili, sa unang higayon nga mubunggo kini sa unsa mang butang, mga bungkag ang sulod niini og mga daot kini. Og ang kumpanya sa train maoy manubag og susihon ni anang magsususi ang tanan-tanan aron masigurado kung insakto ba gyud ang pagkaplastar niini. Kung dili man dili niya pabiyahion ang bagon, dayon kinahanglan na pod namong utrohon pagplastar hangtod nga aprubahan na sa magsususi. Og dayon sa diha nga okay na ang magsususi, nan sirhana niya ang pultahan. Sirhana sa magsususi ang pultahan og pagasilyuhan na kini sa magsususi, og dayon wala ni usa ang makatangtang ni ini nga silyo hangtod nga muabot kini sa padulngan ni ini. Ingon ni ana man pod ang ginahimo sa balaang espiritu, kita nyo, muadto siya og magsusi siya. Mao kana kun nganong dili pwede nga aduna kaniining mga butang og moingon ka nagsulti man ko og laing mga dila. Og nakasinggit ako, og nagsayaw ako diha sa espiritu. Wala karay unsa man nga kahilambigitan niini, kita nyo? Ginasusi sa balaang espiritu kana nga tao hangtod nga siya'y bugos gyud na kasigurado og nahibalo nga sila maugyod. Dayon ginasilyuhan sila hangtod na sa ilang eternal nga kapaingnan. Wala nay unsa man ang makatangtang ni ana nga silyo. Ang Biblia sa kadtong ginasulat ang kasulatan mga taga Epeso 4:30 mingon, ayaw ninyo pagpasuba ang balaang espiritu sa Dios nga gisilyuhan kamo hangtod na sa adlaw sa inyong pagtubos. Timani ka na nga pulong, pagtubos. Kita nyo, hangtod sa adlaw nga ang basahon sa katubusanan di padayag na, og ang manunubos nagaabot aron ang kunon ang iyang panag-iya. Walay bisan kinsa ang makabuhat niini. Kita nyo? Ayaw kini pagpasuba, pagpabilin nga, buhata ninyo ang mga butang nga makapahimuot sa Dios. Kay silyado ang basahon, karon, og silyado usab kamo, ang balaang espiritu mismo mao ang silyo. Ang silyo nagapasabot og, karon mga pulong kini nga akong nakuha gikan sa diksyonaryo. Nagapasabot ang silyo og usa ka nahuman na nga buhat. Og sa diha nga gitangtang na ang ikapitong silyo, nan ang tinago sa Dios nga silyado ni ining makahibulungang mga silyo matapos na pagmuabot na ang adlaw nga badbaro na kana nga silyo og dayon maipadayag na kung unsa gayod ang anaa sa sulod niini. Kung nahibulong ang tao kung unsa kahay anaa sa sulod ni anang bagon, og muingon, siguro adunay ingon niini og ingon ni ana din ha. Aduna gyud siguro, nagapamasin ra siya. Apan pagitangtang na ang silyo, og giablihan na ang kultahan kung ingon ni ana, makita na nato ang sulod ni ini, og makita gayod kung unsay anaa din ha. Nakita niyo ba kini? Og mamahitabo lamang kana sa katapusang panahon. Ang usa pa kabutang nga ginapakahulugan sa silyo mao ang pagpanag-iya. Kita nyo, ang silyo adunay marka sa ibabaw nini nga nagapakita og pagpanag-iya. Sa diha nga gipalit kana pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo og nasilyuhan na sa Espiritu Santo, dili kana panag-iya sa kalibutan o unsa mang butang nga iya sa kalibutan, gipanag-iya kana sa Dios. Ang usa pa kabutang mao nga ang silyo usa ka kasiguraduhan. Nagakahulugan ang silyo nga nakasigurado ka. Karon, kamo nga wala nagatuo sa eternal nga kasiguraduhan, wala ko kabalo. Kita nyo? Apan karon og ang silyo, nagakahulugan kini og kasiguraduhan sa destinasyon ini. Alaot nga ng tao nga musulay sa pagtangtang ni ana nga silyo og ang silyo sa balang espiritu dili gayod matangtang. Nadungog na ninyo tanan, ako nga nag-ingon nga miingon ang mga tao, ang yawa man God ang nagpabuhat kanako nini. Dili, dili, dili ang yawa ang nagpabuhat kanimo nini. Wala ka lang nasilyuhan, tungod kung silyado ka sa sulod, silyado siya sa gawas. Oo, kita nyo? Karon ikaw ang miadto kaniya. Dili siya makasulod kanimo, tungod kay ang paagi lamang nga makasulod siya kanimo, mao nga moagi usab siya sa maura nga pamaagi nga giagian mo. Kinahanglan maluwas usa siya, nabalaan og napuno sa Espiritu Santo, dayon mamahimo na siyang imong igsoon. Busa nakita nyo, busa siya, dili siya ang mibuhat niini. Dili, dili, hangtod utlanan ka lang og mibalik na. Nagapangibog gihapon sa mga butang iya sa kalibutan, wala ka pa nakatabok ngadto sa Kanaan. Nakita nyo, wala pa nakatabok sa Jordan, wala pa namatay diha sa imong kogalingon. Kita nyo? Karon matik diha, silyado kini nga basahon. Og silyado usab kamo. Uban sa maong basahon hangtod na sa adlaw sa katubsanan. Usab diha sa mga taga Roma 8:22-23. Basahon nato kana og atong ihatag ang basihanan niini. Dayon siguro mas masabta nato kini kung ang matag usa mo basa niini nga sila mismo. Ihatag ko kaninyo ang pipila ka mga kasulatan dinhi aron nga mahimo natong tan-aon ang mga niini og samtang sayo pa ang oras. Karon 8 mga taga Roma 8:22 sa pagsugod.
For we know that the whole creation
kay atong hingbaluan nga ang tanang binuhat sa tingob na nagagulo o na nag-anto sa kasakit hangtod karon. Og dili lamang sila kundili kita gayudusab nga adunay mga inunahan nga mga bunga sa espiritu bisan pa kita na nagagulo sa sulod sa atong kaugalingon nga na naghulat sa atong pagkasinagot nga mao ang pagtubos sa atong lawas.
Oh grabe.
Dili ba kana nagpabati og maayo kanatong mga katigulangan? Angay kini nga magpabati og maayo kanatong tanan. Nga nagahulat alang ni anang takna, nasayod kita nga mahitabo kana sa unang pagkabanhaw. Kita nyo, nagaagulo ang kinaiyahan, na nagagulo kita, na nagagulo ang tanan-tanan, tungod kay naamguman nato, nga aduna gyoy butang nga dili husto, og ang bugtong paagi kung nganong nagaagulo kamo, og na naghulat alang niini, mao'y tungod nga aduna na ibagong kinabuhi nga misulod dinhi, nga naghisgot mahatungod sa usa ka bag-ong kalibutan. Sama sa akong asawa dinhi, dili pa lang dugay. Nangadto kami sa merkado ug ningon ko, nakakita kami og usa ka talagsaong butang, may usa ka gining nga nakabistida og talagsaon kaayo kadto. Kita nyo, sila'y halos silang tanan mangod dili na nagasulob og mga bistida. Nakita nyo, og sa kung unsa mang hinungdan sila'y mga limtano na. Manggawas ra sila nga nakalimot na nga magbiste. Busa kung ingon ni ana atong tinuyo ra ang ilang pagkalimtanon. Ug busa dayon miingon si Mida kanako, ingon siya, Bill, nganong ingon ni ana man? Og ingon niya, ingon ko, ingon na ni ana ang espiritu sa nasod. Og ingon ko, pag muadto ka sa Germany, aduna pod sila'y partikular nga espiritu dito. Muadto ka sa Finland, aduna pod sila'y pang nasudnon nga espiritu. Muadto ka sa Amerika, aduna pod kita'y pang nasudnon nga espiritu. Ang pang nasudnon natong espiritu, maoy pagsadya-sadya, mga pagbinuang, kabalo ba mo, kumano? Natukod kita kariadto sumala sa doktrina sa mga apostoles. Natukod kita pinaagi sa pagpangulo sa langdong mga lalaki, sama ni Washington o ni Lincoln. Apan misimang nakita palayo ni anang katukuranan, og nasayod kita nga nagapaabot na lang kita niini, nasayod kita nga aduna nay bumba atomika nga naisulat niini ang atong ngalan, nasayod kita nga ang pagkaulipon anaa na sa unahan nato, dili na kinahanglan nga ilaron niyo pa ang inyong kaugalingon. Nagpahinumdum hinuon kini kanako sama sa pipila ni ining mga komedyante nga muana og magistorya ni ining mga pagpakatawa og unsa na lang nga mga binuang og kung unsa na lang usab ang buhaton sa mga kababayenan og sa mga kalalakinan usab. Nagpahinumdum lang kini kanako sa usa ka batang lalaki nga nagaagi sa lubnganan nga nagtaghoy-taghoy naningkamot nga patuuhon ang iyang kogalingon nga wala siya na hadlok. Sigurado na hadlok siya, kita nyo? Dili niya mailad ang sikinsaman. Mao kana kon nganong nagapanaghoy siya. Kita nyo, naningkamot pa siyang muingon nga wala kuno siya na hadlok. Apan hadlok ba yagyod siya? O ingon ni ana pod ang nagakahitabo karong panahona. Apan pagkabulahan nga paglaom alang sa magtotoo nga nagabayaw sa iyang mga kamot tungod kay ang atong katubsanan haduol na. Pag makita niya nga nagakahitabo na kining mga butanga, usa kini kahlangdong panahon para sa magtotoo. Karon, kining mga butanga, kanang mga pag-agulo sa atong mga lawas, na matikda na ba ninyo ang usa ka kahoy kung giunsa niini pagpanglimbasog para mabuhi? Gusto niini nga mabuhi. Kung matikdi ninyo ang mananap kung unsa nga sa kamatayon kung giunsa niini pagpanglimbasog, matikdi ninyo ang tao, ang tanang butang ug ang kinaiyahan na nag-agulo. Kita sa atong mga kaugalingon na nag-agulo usab. Kita nyo? Nasayod kita nga doon nagyoy butang nga sayop. Makita nato sa niini nga mga bersikulo nga doon ay butang nga nawala. Parehong sa tao o sa yuta. Ang tanang matang sa mga binuhat, aduna sila'y nawala. Tungod makita nato sa niining dinihugan nga pulong nga nagaagulo sila. Tungod sa unsa mang hinungdan. Kamo, dili man kamo mag-aagulo, gawas lang kong aduna kinihinungdan. Sama sa gikaingon ko na may tungod sa tinta, tungod kini sa usa kahinungdan. Ingon ni ana usab kini sa pag-ampo para sa mga may sakit. Kinahanglan nga mahibaluan mo ang hinungdan. Nasayod ako sa tambal, apan kinahanglan ko unang hibaluon kung unsa bagyo'y hinungdan. Mao kana kon nganong kinahanglan ug importante kayo ang mga pananaon. Ginabutyag ni ini ang tinago sa kasing-kasing. Ginasulti kung asa kamo na sayop o kung unsa ang angay buhaton. Kita nyo? Bisan unsa pa kadaghan nga tambal ang imong tumarong, o unsa pa kadaghan nga lana ang imong ibukbo sa ilang mga ulo, o unsa pa kakusog ang pagsinggit kanimo ni kinsaman, kung aduna mismo sayo, magapabilin ra gihapon siya dinha. Ang ingon kong siya, mao si Satanas. Kita nyo, karong panahon na bisan pa nagmauswagon kita sa medisina, wala gihapon kita'y unsa man nga hingsayran may tungod din ng mga butanga. Moingon mo, aduna siya'y kanser. Bueno, wala kana nangangulugan og unsa man, kana lang ang gipangalan kong unsa kini. Gipangalanan ra kana sa pangmedisina nga ngalan kanser. Wala kanay unsa man nga kahilimbigitan sa kong unsa kini, mao kana nga ngalan ang tawag nato niini. Ginatawag lang nato kini sa pangalan nga kanser apan sa tinuod lang kini kung susihon mo gyud kini, yawa kini. Karon mo ingon kita nga sala, ginatawag lang nato kini nga sala. Kung susihon mo gyud kini, unsa man di ay ang sala. Daghang mga tao ang moingon, ang pag-inom-inom, pagpanapaw. Dili, dili, mga bunga lang kana sa sala. Kita nyo, ingon ni Ana ang mga ibunga sa sala. Kita nyo, apan ang tinuod nga sala, mao ang dili pagtuo. Dinha kini gihinganlan o gitawag. Kung usa ikaw ka magtotoo, wala mo ginabuhat ang ingon ni anang mga butang. Apan bisan unsaon mo pa sa pagpaningkamot na himuong balaan ang imong kaugalingon, o unsaon mo pa sa pagpaningkamot na mahimong relihiyoso, kung ginahimo mo ang ingon ni anang mga butang, naan usa ikaw kadili magtotoo, kanay sumala sa kasulatan.
Now, something's lost.
Karon adunay butang nga nawala. Og nagaagulo kini, nagapaninguha kini nga makabalik, maibalik sa orihinal niini nga kahimtang.
Would you imagine someone falling from the earth?
Mahandura ba ninyo ang usa ka tawong nahulog ngadto sa halaom nga gahong sa kung asa man, og naningkamot, nagakatkat og nagabira nga makasaka, kinahanglan nila sa unsa mang paagi nga makagawas gikan ni anang gahong. Wala na sila sa orihinal nila nga kahimtang. Og sa pagkataranta, magsiniyagit sila, mangaska sila sa mga bumbong, ipalanog ang mga tingog o unsa na lang nga mga pamaagi. Sila na nag-agulo sila tungod kay gusto nilang makabalik sa orihinal nila nga kahimtang. Mao kana kun ngano ngamo sa katao nga gihampak og balatian mga kangutngot og kasakit o sa kapanahon kaniadto dili man sila ingon ni ana. Apan na nag-agulo na sila ngano man wala sila sa husto aduna gyoy sayop og na nag-agulo sila og gapaningkamot nga makabalik sa kung unsa sila sa kaniadtong aduna pa sila'y himsog nga panglawas. Og pag ang kinaiyahan og ang mga tao sumala sa gikasulti na sa Biblia na nag-agulo na, nagapakita kini nga may sa kung unsang butang nga sila wala sa ilang hustong kahimtang. Nangahulog sila gikan sa kung asa man, aron wala na kita nagkinahanglan pa og kinsa man aron hubaron kana para kanato. Kita nyo? Kay siyempre nasayod man kita, masa kinabuhing walay katapusan sila nangahulog, og nawala kanila ang ilang mga katungod sa kinabuhing walay katapusan, tungod sa pagkahulog ni Adan og ni Eva, nga nahulog gikan sa kinabuhing walay katapusan, ngadto sa kamatayon, didto sa tanaman sa Eden, og naghatod sa tibuok kinaiyahan, ilalom kanila ngadto sa kamatayon. Wala ni usa ka kahoy nga namatay kariadto. Sa wala pa si Adan, dili kaniadto mamatay ang mananap. Sa wala pa si Adan, og adunay usara kabutang nga dili mahimong mamatay, og mao kana ang Dios. Tungod nga siya'y eternal. Og maulang kana ang bugtong paagi nga makalikay kita nga mamatay, kinahanglan nato nga makabaton og kinabuhing walay katapusan, aron mamahimong mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios. Apan sa dihang namatay kita, sa di kaingon ko na sa minsahe kaganinang buntag, tungod sa sala, ibaligya nato ang atong mga pagkapanganay o gitabok kini nga dalama. Mao nga dili na kita makabuot sa Dios, kay tuan naman kita sa pikas na bahin sa dalama. Karon siyempre, sa dihang nahulog si Adan sa kamatayon, naghatod pod siya og kamatayon sa tanang mga binuhat. Karon gihatagan man unta siya og gawas nun nga kinaugalingong kabubuton, gihatag kini kanila kaniadto sa mausab kanato aron sa pagpili. Karon si Adan og si Eva sa sinugdanan aduna nay usa ka punuan sa husto og sayop sa atubangan nila, og kadtong mao gihapon nga punuan ang napahimutang usab sa atubangan sa matag usa kanato. Kita nyo, wala kadtong gibuhat sa Dios para kang Adan o para kang Eva lang. Moingon mo, bueno sala man nila kini. Dili na ingon ni ana karon. Sala na ninyo kini. Dili na ninyo pwedeng ipasangil kini kang Adan karon. Angay na ninyo ang kunon kini sa inyong kagalingon, tungod kay gipahimutang naman ang husto og sayop sa tubangan ninyo. Ana usab kita sa maogihapong kahimtang sama ni Adan og Eva. Apa nakita nyo, sa dihang gitubos na kita, wala na nato ginatinguha ang kagalingon natong pagpili. Kundili, ginatinguha na nato ang iyang pagpili. Kita nyo? Karon gigusto ni Adan og ni Eva ang kaugalingon nilang pagpili kaniadto. Gusto nilang mahibaluan kung unsa gyud diay ang makabaton og kaalam. Busa gisusi nila og ayo kini og naghinungdan kini og kamatayon. Karon sa dihang gitubos na ang usa ka tawo, wala na siya'y pagtagad pa sa kahibalo, wala na siya'y pagtagad pa sa mga butang sa kalibutan, sa kaalam sa kalibutan, wala na kaniya ang unsa man nga pagpili. Si Kristo na ang iyang gipili og maulang gyud kana. Tinubos na siya. Ayaw na niyang pangunahan ang iyang kugalingon. Ayaw niya ang sikinsaman na sultihan siya kung asa siya mo adto o kung unsay buhaton. Ginahulat lang niya o ginahibalo ang gusto sa iyang magbubuhat. Kita niyo? Dayon mo adto lang siya sa ngalan sa iyang magbubuhat. Pag muingon ang magbubuhat kaniya, nga mo adto siya. Kita niyo? Kapan ang tao nagapangita o kaalam, gustong makakita o boyno, mayo man kini nga parukya. Pero mas dako man ang ilang ibayad kanako dito sa pikas. Busa dito na lang ako. Kita niyo? Kita niyo? Kaalam. Karon sa dihang nakasala si Adan, tungod sa pagpaminaw sa pangatarungan sa iyang asawa, imbis nga manghawid sa punong sa Dios, mao kadto'y nagpahimo kang Adan nga makasala, nangatarungan man uban kang Satanas ang iyang asawa, o dayon gitanyag kadto nga bunga kang Adan, o gibuhian ni Adan ang kulong, o gibaligya ang tanan. Nawala kaniya usab ang iyang panulundon, sa dihang nawala ang iyang pagpakig-fellowship, o katungod sa kinabuhi. Inumdumi, sa adlaw nga kamu mukao ni ini, kanang adlaw kamu mamatay. O sa diha nga nawala kaniya ang kinabuhi, nawala usab kaniya ang iyang panulundon sa kinabuhi. Tungod kay aduna man siya'y bugos o pinakataas nga kagahom sa yuta kani adto. Siya'y usa ka Dios sa yuta. Ang Dios mao'y Dios sa tibuok kalibutan. Sa bisan asa, apan ang iyang anak ang nagdumala ni ining yuta ilalom sa kaugalingon ni ini nga pagkontrolar. Ngani makasulti siya, mahimo niyang pangalanan, mahimo niyang sultihan, mahimo niyang pahunungon ang kinaiyahan, mahimo gayod niya ang unsamang butang nga gusto niya. Kita niyo, apan sa diha nga nahulog siya, nawala kaniya ang iyang panulundon. Karon mahimong isulti ni Adan kaniadto, kini nga bukid dinhi mabalhin didtong dapita. O buhato niya kini, mahimong isulti ni Adan kining punuan dinhi, maibot o maitanom dinhing dapita. Buhato niya kini, kita niyo, tungod kay aduna man siya o bugos o pinakataas nga kagahom, ingon nga usa kagamay nga Dios ilalom sa Dios nga atong amahan, tungod kay usa man siya kaanak sa Dios. Karon muhunong sa kita dinhi sa makadiyot, o magwali ta o pinuod yod nga wali, kita niyo, o nan, kung gihugasan kini sa dugo kaniadto, unsa naman karon, kita niyo, tanawa nyo kung unsa bay gibuhat ni anang anak sa Dios, ang ikaduhang Adan. Kita nyo, og mingon, ang mga buhat nga akong ginabuhat, inyo usab pagabuhaton. Kita nyo, nawala kang Adan ang iyang panulundon, ang yuta. Karon nabalhin na kinigikan sa iyang kamot ngadto sa usa nga gibaligyaan nga ni ini si Satanas. Gibaligya niya ang iyang pagtuo sa Dios ngadto sa mga pangatarungan ni Satanas. Busa ang iyang kinabuhing walay katapusan, ang iyang katungod sa kahoy sa kinabuhi, ang iyang katungod sa yuta, nga panag-iya na niya unta, iya kining tanan-tanan gisurinder ngadto sa mga kamot ni Satanas. Gitunol niya kini gikan sa iyang kamot, paingon ngadto kang Satanas. Busa karon dugay na kining atua kaniya og nahugawa na og giguba sa binhi ni Adan ang panulundon nga bugos na untang na angko ni Adan ang yuta. Gusto kana kita niyo ang binhi ni Adan. Mihunong ako ni adtong miaging adlaw dito sa Tucson kundi nako nagapuyo og nagpakigistorya ko sa usa ka tawo dito ibabaw sa bukid nga nagalantaw sa ubos. Ingon ko, unsa may hunahuna mo? Nga tulo na kagatos katuig ang milabay, diin ang tigula nga si Papa Go, milugsong didto nga sakay sa iyang karo, kauban ang iyang asawa, o mga anak nga nagsakay pod sa likod, nagapanaw didto sa kung asaman, o nagkinabuhi nga malinaon. Walay mga pagpanapaw, walay bino, walay pagsugal-sugal, wala gyoy unsa mang butang sa taliwala nila, nagkinabuhi sila nga putli, o ang ihalas nga mga iro, mangadto didto sa suba, matag gabii, mangagi pa dinhi sa Tucson, nga nagauwang, o nagapamulak pa ang mga punoang miskit, o kaktos sa palibot sa mga pangpang, o mitanaw si Jehovah ini, o tingalig, mipahiyom. Apan pag-abot sa taong puti, og unsa may gibuhat niya, gipang ibot ang mga kaktos, gihugaw-hugawan ang nasod sa mga lata sa beer o mga botilya sa whiskey. Gidaot niya ang moralidad sa nasod, ang bugtong paagi lang nga mapildi niya ang mga Indian, maoy pagpatay sa pagkaon ini ang buffalo. Kadihang dito ako sa Tombstone sa miaging adlaw, may ginabasa sulod sa museo og nakita ko ang mga retrato ni Jeronimo og daghan kaninyo tingali ang maghuna-huna nga si Jeronimo kriminal para kanako o sa siya katinuod nga Amerikano. Iya lang gipakiglimbasugan kung unsay husto ang gihatag sa Dios kaniya usa ka yuta og usa ka nasod og usa ka dapit nga mapuy-an. Dili ko siya mabasol. Og sa diha nga miadto na kadtong mga puti nga sundalo dito, og pinaagi og pwersa, giilog nila ang yuta, og ipangpatay sila nga sama lang sa usa ka pundok sa mga langaw. Og atua pod ang orihinal nga retrato sa pangmedisina nga puno ang buhatan ni Jeronimo o ang iyang ospital, mga duha o tulo kadto ka mga panapton nga bumbong nga nakapalibot sa kahoyng miskit. Og samdan silang matuod og tinuod nga mga Amerikano, mga Indian nga gipakiglimbasugan ang ilang hinatag sa Dios nga mga katungod. Og atua si Jeronimo nga ginasabak ang kaugalingon niyang bata diha sa iyang mga batang, atua dito nga gatan-aw sa iya mismong mga manggugubat nga nagadagayday na ang dugo nga wala manlay penicillin o unsa man. Wala gayoy paagi nga matabangan sila mga tinuod nga mga Amerikano nga hinatag sa Dios. Dayon tawgo nila siyang kriminal. Ang tawag ko kaniya usa ka halangdong tao. Wala gayon unta mi surrender si Cochise kaniadto. Usa na siya kataong tigulang. Apan ang mga Amerikanong kasundaluhan, sila nga mga naka-uniforme dito o nangadto sila dito aron pamatyon ang mga buffalo. May mga gipaadto sila dito o naimbinto na kaniadto ni Sharp ang pang-buffalo nga rifle. Og nangadto sila dito og mingon, o kanindot sa akong adlaw karon, kapag pamusil na dito ako sa kilid sa usa ka bagon o usa ka tren, ingon pa, nakapatay ko og 40 karong adlawa. 40 ka mga buffalo nga unta makasustinto na sa tibuok na tribo sa mga Indian. Sulod sa duha ka tuig o sobra pa, unsa may gihimo nila ni adto, ipasagdan ra nila kadto nga mga dugta dito sa disyerto. Nagkatag dito sa yuta ang dubok nilang mga lawas o nanimaho ang tibuok lugar dito. Nipangkao na lang sa mga ihalas nga iro. Pag mag-ihaw ang Indian o buffalo, aron na sila'y ginapahigayon nga relihiyosong sirimonya. Huhaon niya ang mga kuko niini, tigumon kini aron himuong mga bandiha. Ginakao nila ang karni niini, bisan pa ang mga tinae. Ginakuha nila ang tanang karni niini o ginabitay kini o paugahon kini, paugahon ang panit niini o ginahimo nilang sinina o mga tulda. Wala gyoy unsa mang. Apan sa diha nga miabot ang taong puti, ang kriminal, mauman ang taong puti, siya ang salbahis. Og miabot siya, og ipamatay kadtong mga buffalo, og nangagutman kadtong mga Indian. Ang sibisan kinsamang tinuod nga tao, pakiglimbasugan gayod ang iyang mga katungod nga hinatag sa Dios. Usa kini kabuling sa bandira sa Amerika, ang gibuhat nila kaniadto sa mga Amerikanong Indian, bisan unsaon panag-iya na niya kini. Unsa may hunahunaon ninyo kung ang Japan o kaha muanhi ang Rusya? Og muingon, panghawa kamo dinhi, panghawa mo dinhi. Og buhaton kanato og sa atong mga anak ang sama sa gibuhat nato sa mga Indian kaniadto. Apan hinumdumi na nagpugas man kita og karon pag-aaniho na nato. Balaod ka na sa Dios, kabalo na mo. Adunay panahon sa pagtanom og pagkahuman panahon na sa pag-ani. Sa unahuna ko nga subo kaayo ka na. Oo, sir. Karon unsa may nahitabo, ang nahugawan nga binhi ni Adan, bugos gayod nga gidaot o gihugawan ang yuta. Ay balo ba mo nga ingon ni Ana ang ginasulti sa Biblia o tungod kay gibuhat maniya kini sa nahugawan nga binhi ni Adan, pagalaglagon pud sila sa Dios. Gusto ba ninyong basahon kana atong tanaon na isulat ko na kinidinhi? Ablihin ninyo sa pinadayag sa ika-11 nga kapitulo og atong tanaon. Ablihin ninyo sa pinadayag sa ika-11 nga kapitulo og atong tanaon kung unsa bay gisulti sa Dios may tungod kanila nga ginadaot ang yuta. Sa ika-11 nga kapitulo og basahon nato sa ika-18 nga bersikulo. Nagatuo ko nga mao kini. 11:18. Ani ana kita.
And the nations were angry and thy wrath is come. Now what's God's wrath?
Og nangapungot ang mga kanasuran, og miabot ang imong kapungot, karon matikdi ang kapungot sa Dios. Og ang panahon sa paghukom sa mga nangamatay, og alang sa pagpanghatag og ganti sa imong mga ulipon nga mga propita, og sa mga balaan, og sa mga nangahadlok sa imong ngalan, sa mga gagmay og mga dagko, og sa paglaglag kanila nga nagalaglag sa yuta. unsa may buhato nila, anihon kung unsay ilang gipugas, sigurado. Pag makita ninyo ang sala nga nagakailap na diha sa mga kadalanan, pila kaha sa niining Domingo sa gabi, pila kaha ka mga pagpanapaw ang mahitabo sa niining sudad karong gabi una. Pila kaha ka mga kababayenan ang magalapas sa iyang saad sa kaminyoon sa niining gamayng lugar sa yuta dinhi nga gitawag og Jeffersonville. Pila na kaha ka mga kaso sa aborsyon sa unahuna ninyo ang nalista sa Chicago sulod sa 30 ra ka adlaw. Mga 25 hangtod 30 kalibo matag bulan gawas sa mga wala pa nangalista. Unsa kaha kadaghan na sa bino ang nainom dito sa siyudad sa Chicago? Unsa na kaha sa unahuna ninyo ang nagakahitabo sa Los Angeles sulod sa usara kagabi? Pila na kaha kay gayon nga gigamit ang ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan sa siyudad sa Jeffersonville karong panahuna? Mas arang-arang ba ang sa karon o mas arang-arang pa ang sa kaniadtong ni Anhi si George Rogers Clark sa kaysa balsa? Nakita nyo, bugos natong gihugawan ang yuta tungod sa atong kahugawan o pagalaglagon sa Dios ang mga nagalaglag sa kalibutan. Mao kana ang giingon sa Dios. Kanunay kong gihuna-huna nga aduna gibutang nganhi kanako nga gustong musaka sa mga kabukiran o tanaon kong giunsa kini pagbuhat sa Dios. Mao nga wala nako magustuhi ang Florida, kundiin aduna sila'y artificial nga mga punuan dito sa Palmira. Grabe, mas gustuhon ko pang makakita og mga buhaya nga ginakibot-kibot ang ikog nini dito sa kalasangan kaysa makita ang tanang mga kinimuhimura dito og mga butang nga ginabuhat nila sa Hollywood og tananang mga makapadani dito og pundok sa mga palahubog. Grabe, ginahuna-huna ko na lang sa umaabot nga adlaw. Apan timaning ang Biblia nagsulti na kanato sa Mateo sa 5 nga kapitulo nga ang mga maaghop magapanunod sa yuta. Gusto ka na ang maaghop og ang mga mapainubsanon magapanunod sa yuta. Ningon si Jesus, mulahan ang mga maaghop. Ang mga talamayon nga wala nagapaninguha nga mamahimong bantugan, sila ang magapanunod sa yuta. Mao kana ang giingon ni Jesus. Oo, karon gihugawan man nila kini o pagalaglagon pun sila sa Dios. Apan ang mga maaghop magapanunod sa yuta pagkahuman nga kini mahinluan na. Karon, grabe. Karon ang nawala nga titulo ana karon sa mga kamot sa orihinal nga tag-iya. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang titulo sa yuta, og sa kinabuhing walay katapusan, sa dihang diwala kini ni Adan kaniadto, dayon dili man kini pwedeng kuhaon sa mahugaong mga kamot ni Satanas, busa nahibalik kini sa orihinal nga tag-iya ni ini, ang Dios mismo. Kabaloon nato kini sa makadiyot lang, atwa siya nagalingkod sa trono, nga gigunitan kini sa iyang kamot, ang maong titulo. Nagapabati ka na kanako o pagkariliyoso. Ang titulo sa kinabuhing walay katapusan, ang kinatibukan sa titulo sa kinabuhing walay katapusan, sa dihang gisurinder kini ni Adan para sa kaalam, imbis nga sa pagtuo. O nahibalik kini ngadto sa mga kamot sa tag-iya, ang Dios nga makagagahom sa tanan. Pagkahlang doon nga butang. Bueno, ingon nga nagahulat lang, unsa may ginabuhat niini? Gigunitan kini sa mga kamot sa Dios nga nagahulat lang sa pag-angkon sa mga katungod sa pagtubos. Naghimo siya og paagi para sa pagtubos, naghimo siya og paagi pabalik og muabot ang adlaw nga bawion na kini sa manunubos. Nakita niyo ba kung asa ta paingon karon? Tan-aw nato kining nagalingkod sa trono. Bueno, nagahulat na lang sa pag-angkon sa mga katungod sa pagtubos niini. Unsa man kining basahon sa katubsanan, kining titulo, kasubayang titulo. Muingon mo, kasubayan? Unsa bay buot ipasabot sa kasubayan? Nagakahulugan kini nga gisubay na kini pabalik sa sinugdanan. Sama ni atong jutay, sama ni atong jutay tinulo sa tinta kaganinang buntag na sa dihang miigo kini ni atong blitz, mibalik kini ngadto sa sinugdanan. O sa diha, magisugid na ang sala, o nahulog na ngadto sa dugo ni Jesus Kristo, o grabe, nagahatag kini o kasubayan pabalik sa sinugdanan, pabalik mismo sa magbubuhat, nahimo kang usa ka anak sa Dios, gigunitan sa mga kamot sa mga kagagahom sa tanan, ang kasubayang titulo, o grabe. Ang pagtubos ni ini, nagakahulugan og legal nga pagpanag-iya sa tanan nga giwala ni Adan o ni Eva kaniadto. Oh, grabe! Grabe ang epekto ni Ana alang sa usa ka na tawo na pag-usab nga Kristohanon.
It's legal possession to the abstract deed, title deed of eternal life means.
Ang legal nga pagpanag-iya ni anang kasubayang titulo, ni anang titulo sa kinabuhin walay katapusan. Nagakahulugan nga panag-iya mo ang tanan-tanan nga giwala kaniadto ni Adan o ni Eva. Unsa man ka na, igsuon. Pagpanag-iya sa maong titulo. Dili mahimong matagbo ni Adan ang mga gikinahanglan sa pagtubos, human nga nahibaluan niyang giwala niya kini, nakasala siya o gihimulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa Dios. Ug atoa na siya sa pikas nga bahin sa dalama, mao nga dili niya mahimong tubson kini. Dili gayod niya mahimo kini tungod kay siya nagkinahanglan man pod og pagtubos. Siya mismo busa dili niya kini mahimo. Apan nagkinahanglan ang kasuguan og usa ka kabanayng manunubos, ang kasuguan sa Dios. Nagkinahanglan og usa ka kabanayng manunubos, gusto ninyong isulat kini, kabanayng manunubos, pangitaan ninyo kini sa Levitico 25. Wala naman gud tay panahon aron susihon pa kini, tungod kay kabalo namo ang matag teksto muabot gyud og usa ka gabii, kita nyo? Apan ang kasuguan sa Dios midawat og usa ka pangpuli. Karon unsa ka kung ang Dios wala nagtanyag nga magdawat og usa ka pangpuli? Apan gugma ang nag-aghat kaniya nga buhaton kini. Tungod ang tao wala may paagi aron makabalik o wala nagi paagi para kaniya nga makabalik, wala na siya'y paglaom. Apan gitagbo sa grasya sa Dios kining kabanayng manunubos sa persona ni Jesus Kristo. Kini ang kinahanglan sa kasuguan. Gitagbo sa grasya ang mga gikinahanglan ini. O kahibulungang grasya. Pagkatamis nga tingog, nagkinahanglan ang kasuguan sa Dios og usa ka inosente nga puli, og si kinsa ba ang inosente? Gipanganak man ang matagtaw sa lawas nung pagkahimugso, inaagi og pagpakighilawas ang matag-usa, og ang usa unta nga wala gihimugso nga ingon ni ana, giwala pagyod ang mga katungod para sa kinabuhing walay katapusan, og ang pagkahimong hari unta sa yuta. Oh, pagmahuna-hunaan ko ang kasulatan, kay gitubos mo kami pabalik sa Dios, og aron managhari kami, og mahimong mga hari og mga saserdote sa yuta. Oh, grabe, unsa ang kabanayng manunubos, o pagkaanindot nga sugilanon ang aduna kita dinhi. Matikde, nagkinahanglan ang kasuguan og usa ka kabanayng manunubos aron tubuson ang usa ka butang nga nawala. Gitagbo sa grasya kini nga panginahanglanon sa persona ni Jesus Kristo. Usa ka kabanay nga kinahanglan mahimugso sa tao. Karon unsaon man nato nga ang matagtawong gipanganak kinahanglan og ang sikinsa man nga dili makakita nga usadi ay kadto kapag pakighilawas, bueno, siya'y bugos kaayong buta. Kita nyo, tungod kay ang matagtaw nga natao gipanganak man sa usa ka babae. Og nagkinahanglan ang Dios og usa ka kabanayng manunubos o gikinahanglan nga usa siya ka tao. O grabe, unsa may mahimo nyo karon? Nagkinahanglan ang kasuguan og kabanayng manunubos. Karon dili pud siya pwedeng mukuha og usa ka manulunda, nagkinahanglan siya og tao. Tungod kay dili man nato kabanay ang manulunda, magkabanay kita sa usag-usa. Wala man sukad na hulog ang manulunda. Siya ay usa ka lahi nga matang salina lang, nga adunay lahi nga lawas. Wala gayod siya nakasala o unsa man, siya ay lahi. Apan ang kasuguan nagkinahanglan man og usa ka kabanayng manunubos. Og ang tanang tao sa yuta gipanganak pinaagi sa pagpakighilawas. Karon dili ba ninyo makita nga dinha kana nagikan, dinha nagsugod ang sala? Busa nakita ba ninyo? Kundiin kini karon, dinha siya ang inyong binhi sa serpente misulod. Kita nyo?
Now, notice
Karon matikde, nagkinahanglan og usa ka kabanayng manunubos. Og ang maong manunubos, ang kabanayng manunubos, kinahanglan maipanganak nga tao. Dinhi niini makita ang atong kawalay paglaom. Apan tuguti kung patingugon ang trumpita para kaninyo, ang ulayng pagkahimugso maoy naghatod sa katubagan niini. Amen. Ang ulayng pagkahimugso, ang maoy naghatod sa atong kabanayng manunubos, walay lain, kundili ang Diyos na makagagahom sa tanan. Ang maoy nahimong si Emmanuel, nga usa kanato. Emmanuel, ang kabanayng manunubos miabot ragyod. Nakita nyo kung giunsa pagmando sa Diyos sa mga gikinanglan o wala gyud kitay bisan unsa man nga mahimo. Apan mipatunga ang grasya o gilandungan kadto nga kasuguan o gihatod ang gikinahanglan. Amen. O pagmakauli na kamo dito sa atong langitong balay, pag dito na ako sa akong gamayng payag-payag, nga ginaawit igsoong nivel, sa dihang aduna na kamo'y madungog dito, o sa niana kabuntag nga ginaawit ang kahibulungang grasya pagkatamis nga tingog, nga nagluwas sa usa ka laot nga sama kanako, muingon mo, dalay ko ng Dios, miabot na gyud si igsoong Branham, naana siya, kita nyo? Oo. O grasya ang nagtudlo sa akong kasing-kasing nga mahadlok. Sa grasya usab nga nahupay ang akong mga kahadlok. Pagkabililhon ka na nga grasya nga nagpakita niya itong takna mismo nga una akong mituo. Paghulat lang hangtod nga muabot na kita din ha sa makadiyot na lang. O grabe. Karon tanawa ang basahon. Naghatag ang basahon ni Ruth og usa ka maanindot nga hulagway may tugod niini kung giunsa nga si Boaz. Og nawala kang Noemi ang maayo niyang kahimtang. Kamo kabalo na mo. Nadungog naman ko ninyong nagwali mahitungod niini, dili ba? Ipataas ang inyong makamot kung nadungog na ko ninyong nagwali niini. Busa nasabtan ra ninyo. Kita nyo? Di kinahanglan ni Boaz kani adto nga mamahimong manunubos. Og siya lang ang bugtong makahimo ni adto. Di kinahanglan nga usa siya kakabanay, usa kaduol nga kabanay. Og sa pagtubos niya kang Noemi, naangko niya si Ruth. Maukad to si Jesus si Boaz. Nga ginatipo si Kristo og sa diha nga gitubos niya ang Israel na angko niya ang hintil nga pangasaunon. Busa kung ingon ni ana, nakita nyo, pagkaanindot gayon, na-record na to kini sa tip, sigurado ko, dinhi sa kunasa man, kung gusto ninyong magkaduna ni ini. Karon himatik di, karon, gikinhanglan nga kabanay siya, busa nakita nyo, dili kini mahimo sa manulunda, dili kini mahimo sa tao, kinahanglan nga usa ka tao, apan dili siya pwedeng ipanganak sa usa ka babae, nga pinaagi sa pagpakighilawas. Busa sa ulay nga pagkahimugso, gilandungan sa balaang espiritu si Maria, mao nga si Jesus dili usa ka Hudiyo, si Jesus dili pud usa ka hintil, si Jesus mao ang Dios. Eksakto gayon, ang iyang dugo dili nagagikan sa bisan unsa man nga pagpakighilawas. Siya mao ang balaan, gilalang nga dugo sa Dios, og wala kita naluwas pinaagi sa dugo sa Hudiyo, o naluwas man pinaagi sa dugo sa hintil. Giluwas kita pinaagi sa dugo sa Dios. Sumala ka na sa Biblia. Ingoni ana ang ingoni ini. Giluwas kita pinaagi sa. Busa nakita nyo, si Jesus mao ang Dios. Dili siya ikatulong persona, ikaupat nga persona, ikaduhang persona. Siya mao ang persona, siya mao ang Dios. Kita nyo, siya mao ang Dios. Si Emmanuel, mikanaog ang Dios gikan sa iyang kahimayaan o gipadayag ang iyang kogalingon. Gusto ko kanang istorya ni Booth Claiborne, kanang bantugan manindot nga himno. Ni kanaog gikan sa iyang kahimayaan, kanunayng buhi nga sugilanon. Miabot ang akong Dios ug manluluwas og Hesus ang iyang ngalan. Natawo sa usa ka pasungan, istranyo ngadto sa mga iya mismong katawhan. Usa ka tawo sa kasumanan, luha og pag-antos. Oh, grabe nga pagpakaubos, mahatod lang kanato ang katubsanan, nga diha sa kangitngit sa kagabhion, wala ni usa ka dutayng paglaom ang makita. Ang Dios nga bililhon malumo, gibiyaan ang iyang himaya, nagpaubos sa kagalingon aron maagda og maluwas lang ang akong kalag. O daw sa unsa ko siya gigugma, daw sa unsa ko siya nga ginasimba, ang akong gininhawa, ang sidlak sa adlaw kanako, ang akong tanan-tanan, ang halangdong manunubos na himong akong manluluwas, ang gamhanang magbubuhat na himong akong manluluwas, o ang tibuok kaupnganan sa Dios nagapuyo kaniya. Siya ang nagtagbo sa maong panginahanglanon, ang grasya ang naghatag sa persona ni Jesus Kristo. Og nahibaluan nato nga kining basahon karon, gibukhad sa Dios ang iyang tulda, mianhi gikan sa pagka-Dios aron mahimong usa ka tawo. Iusab niya ang iyang matang gikan sa pagkamakagdahom sa tanan, ngadto sa pagkahimong usa ka tawo. Aron gamiton ang kurma nga tawo, aron nga siya mahimong mamatay. Aron tubuson ang tawo, wala ta lang hangtod makita nato siya. Pag wala nay si kinsa man nga takos, kita nyo, bueno. Sa Biblia, diha sa basahon ni Ruth, sa pagbasa ninyo niini, makaplagan ninyo ang usa ka tawo nga gitawag og Gol, G-O-A-L. Gitawag og Gol o usa kadto ka tawo nga mahimo niyang matagbo ang mga gikinahanglan o kinahanglan nga mabuhat kini sa Gol, kinahanglan nga andam siyang mubuhat niini o kinahanglan nga usapod siya katabanay, dool nga kabanay aron mabuhat kini. O ang Dios ang magbubuhat sa espiritu na himong atong kabanay sa diha nga nahimo siyang tao, aron nga ang kunon niya ang atong sala diha kaniya, o bayaran ang bili, o pagatubson kita pabalik ngadto sa Dios. Ingon ni ana, mao kana ang manunubos. Gitubos na kita ni Kristo karon, mga tinubos na kita karon, apan wala pa niya gikuha aron maangkon ang iyang mga panagiya. Karon mahimong dili kamo muuyo ni ana, apan pagpabilin lamang sa makadiyot, kita nyo, tanaw nato, kita nyo, wala pa niya giangkon kini. Kita nyo, kung gikuha na niya ang basahon sa katubsanan, ang tanan nga panag-iya ni Adan ug ang tanan-tanan nga giwala ni ini kaniadto, gibalik na unta ni Kristo, o gitubos na niya kita, apan wala pa niya gikuha ang maong panag-iya niya, dili niya mahimo kini gawas kung miabot na ang gikatakdang panahon. Og humani ana mo abot ang pagkabanhaw, og dayon pagabag-uho na pag-usab ang kalibutan, og dayon kuhaon na niya balik ang iyang mga panag-iya nga naangko niya diha nga gitubos niya kita. Apan buhaton lang niya kini sa gikatakda na nga panahon. Oh, grabe, gisaysay kini dinhi ni ining basahon nga siniliuhan og pito kasilyo nga ginahisgutan nato karon. Bueno, ang basahon sa katubsanan tibuok kining gisaysay dinhi ang tanan nga pagabuhato ni Kristo sa katapusan igapadayag ra kanato ni ining simanaha diha sa pito ka mga silyo kung tugotan kita sa Dios. Kita nyo, bueno, igapadayag kini. Og mapahidayag ra sa dihang pagabadbaro na ang mga silyo og ipadayag kanato kung ingon ni ana makita na nato kung unsa kining dako nga plano sa katubsanan og kung kanusa og kung unsaon kini sa pagbuhat. Nakatago pa ang tanan niini dinhi nining basahon sa misteryo. Silyado kini na silyuhan og pito ka mga silyo og busa ang kordero lamang ang usa nga makatangtang niini. Karon pasaylo ako makita nato. Karon kung gusto ninyong tan-awon sa mga kasulatan, pwede ninyong ablihan sa Jeremias ug tan-awa nyo dinha. Sa dihang siya, paingon siya sa pagkabihag sa nasod kabalumo, iyang gipalit ang iyang uyuan, ang anak sa iyang uyuan adunamay yuta. Gibuhat niya kadtong mga pagsilyo og kung hisgutan nato kining tanan, na hisgutan na usab nato kini sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia ang maong mga silyo og uban pa dinha. Nakita nyo ang silyo sa daang tugon, sama ra sa usa ka linukot nga ingon ini, og ania ang usa ka misteryo og nakatago kini nga misteryo. Bueno, gipalibutan kini og silyo og gibutang dinhi ang pagpanag-iya sa ingon ni ini og ingon ni ana. Dayon ang sunod nga misteryo, nakaputos kung unsa kini nga panulundon og may nakagawas dinhi ni ini nga bahin ang pagpanag-iya sa ingon ni ini og ingon ni ana. Og padayon kining lukuton hangtod nga mahimo kining usa ka basahong linukot tungod kay ang mga tawo wala may mga basahon nga ingon ni ini kadto. Usa kini kalinukot, ilaman ang nakahibalo ni ana nga gitawag og usa ka basahong linukot. Bueno, ang silyado nga basahong linukot mahimo mong badbaron ang usa dinhi kung unsa ang misteryo niini. O gisiun kini og makita na nimo kung unsa ang nakapahayag dinha. Og pagkahuman badbaro na pod nimo ang usa pa og makita nimo kung unsa na usab ang nakapahayag dinha. Og ang tibuok butang dinhi mauman ang pito ka mga silyo nga aduna niini ang mga misteryo sa Dios gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan nga bug-os kining gikasilyuhan. Og mahipadayag ra pinaagi niining pito ka nagkalain-laing mga silyo nga kun itugot sa Dios tugutan niya kita nga badbaron kining mga silyo og makita ang basahon og hibaluon kung unsa gayud kini. Kita nyo, oh nagalaom ako nga aduna kitay maanindot kaayo nga kahigayunan. Ang misteryo sa katubsanan dinha na silyuhan hangtod sa kining abasahon dili gayod mahimong ablihan hangtod sa minsahe sa katapusang manulunda. Ana ang basahong linukot dinha Hingsay ra nato nga anak kini dinha, hingsay ra nato nga ang katubsanan kini, nagatuog yun kita nga ang katubsanan kini. Ningon si Jeremias, ini nga basahong linukot, kinahanglan maitago, pagbasahon nyo kini dinha, maugyoy iyang isulti. Inanglan nga maitago siya sa usa kayo tanong sudlanan, kita nyo? Oh, pagkanindot nga butang dinha, ang mahimo kong isbutan, pagkataod-taod. Nakatago kini nga basahong linukot kaniadto sa usa kayo tanong sudlanan, usa ka sudlanan nga sa makausa na himong unod, himaya, namatay, nabanhaw o gitago sulod sa usa kayo tanong sudlanan, hangtod sa panahon na sa pagpanag-iya. Oh, grabe, pagkaanindot gayod. Bueno. Karon gilulong tanan kini nga mga mensahe hangtod nga kining yutanong sudlanan hangtod sa gikatakda na sa Dios nga panahon sa katapusang mensahero sa yuta. Ubang tanan nga gihukman ining mga tawo ug ningon ay baloko nga anaa lang kini dinha, nagatuo ko nga anaa lang kini dinha og nang limbasog sila tungod niini og giwali kini og nakapamunga og mga butang. Pinaagi og pagtuo gituuhan nila kini. Apan karon igahatod kini kanato sa kapadayagan o gikan sa kamot sa Dios pinaagi sa pagpanghimatuod ingon ni ana ang gisulti sa Dios gisaad niya kini. Karon tan-aw nato karon hain na gani kita wadto ta sa bersikulo 2 karon taas-taas kanang bersikulo 1 apan atong isgutan ang bersikulo 2 karon siguro dili na kita magpabilin og ingon ni ana kadugay sa sunod nga bersikulo. Og nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagamantala pinaagi sa makusog nga tingog. Kinsa ba ang takos sa pag-abli, basahon og sa pagtangtang sa mga silyo nini? Karon timan ininyo, basahon nato pag-usab ang ika-uno nga bersikulo aron dunga natong masabtan kini. Nakita ko sa tuong kamot yadtong nagalingkod sa trono.
Who is that? The absolutely original holder of the book of
Dios, kinsa man kana? Walay pagduha-duha ang orihinal gayod nga nagakupot sa basahon sa kinabuhi. Siya ang nagakupot niini. Ginakuptan sa Dios sa dihang giwala ni Adan. Naibalik kini sa orihinal nga tag-iya niini. Panag-iya man niya kini. Og si Juan sa pananaon, mitan-aw og nakita sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod og sa gawas nga gisilyuhan og pito ka silyo. Kita nyo, sa sulod, karon sa dihang hisgutan na nato, ang pagtangtang niini nga mga silyo, makita ninyo nagabalik ini sa kasulatan, dire-diretso sa kaniadto pa, ang matag-usan niini mga silyo, ang tibuok butang, ang tanan-tanan niini, ang tibuok nga tinago, anaa mismo niini mga silyo. Kita nyo, ang tanang tinago sa Biblia, anaa niini mga silyo, og dili pa mahimong badbaron ang mga silyo hangtod ni ana nga panahon. Pamatud-an ko kana din he, sa makadiyot lang. Himatik di karon. Ang maong basahon hinumdumi, silyado kini, ania usa nga gisilyuhan kini ang silyo. Dayon aduna pay usa nga gihiktan og silyo, aduna pagayo usa nga gihiktan og silyo, kini maoy basahon sa katubsanan. Og ang maong tibuok butang ang kinatibuk-an niini naglangkob sa basahon og silyado kini og pito ka mga silyo. Og dayon ana kini diha sa gawas tungod kay nakalukot man kini ang tinago sa silyo ana diha sa sulod. Og ang ginaingon lamang ini ang mga ngabayo sa puti nga kabayo o ang mga ngabayo sa itom nga kabayo og unsa pa man diha sa gawas apan ang tinago sa tibuok basahon ana diha sa mga silyo gikan sa Hinesis hangtod sa pinadayag. Ang kinatibuk ang plano sa katubsanan nay padayag sa niining pito ka mga silyo. O usag yun kini ka mahinungdanon nga panahon. Tabangan unta kita sa Dios nga masabtan kini. Kita nyo? Karon, ang usa ka kusgan nga manulunda. Karon, bersikulo 2. Ang kusgan nga manulunda pinaagi sa makusog nga tingog nagamantala. Kinsa ba ang takos? Takos para sa unsa? Kinsa ba ang takos sa pagkuha ni anang basahon? Karon, hingsay ra nato, asa naman ang basahon karon? Anaa sa orihinal nga tag-iya niini. Tungod kay giwala man kini sa anak, sa unang anak sa Dios, sa kaliwat sa tao. Og sa dihang giwala niya ang iyang mga katungod, aron maminaw kang Satanas, gisurinder niya. Unsa may gibuhat niya, gidawat niya ang kaalam ni Satanas imbis nga ang pulong sa Dios. Aron mohunong sa gayod ta dinhi sa makadiyot. Ngani ang mga anak sa Dios nagadawat og pang seminaryong mga ideya mahitungod niini imbis unta nga sa pulong sa Dios.
Kita nyo, maura sa gihapon ang gibuhat ni Adan kaniadto. Giwala niya ang iyang mga katungod, og sa dihang giwala niya kini, diretso kining mibalik. Makita ba di ay ninyo kini sa nangaging mga kapanahonan? Kita nyo, diretso kining mibalik ngadto sa orihinal nga tigkupot niini. Og si Juan nga naa sa espiritu, nagatindog dito sa langit, maguhay pa lang siya ni adto gidala pa itaas sa mga kapanahonan sa iglesia. Kita nyo, nga nakita ang maong mga kapanahonan sa iglesia, og ni adtong tungura gidala siya pa itaas diha sa ikaupat nga kapitulo. Adunay mingon, sa kangari, ipakita ko kanimo ang mga butang nga magakaitabo sa malabot. Og nakita niya ang usa nga nagalingkod sa trono, ana kining basahon sa iyang kamot, sa iyang tuong kamot. Unahunaan niyo kini karon. Og dayon ana niini nga basahon ang titulo sa katubsanan. Og silyado kini og pito ka mga silyo. Og dayon mitungha ang usa ka manulunda, usa ka kusgan nga manulunda, nga nagamantala pinaagi sa makusog nga tingog, kinsa ba ang tako sa pag-abli sa basahon, sa pagkuha sa basahon, kinsa ba ang may kasarang sa pag-abli sa mga silyo, kinsa ba ang may kasarang sa pag-abli ni ining basahon. Kita nyo, ingon niini ang ipangutana sa maong manulunda, nakita kini ni Juan, og ingon siya, karon kinsa ba ang takos? Ipaani siya. Oh, grabe, tingali ginabati ko lang kini ang ingon niini. Apan, ipaani siya. Ang ingon sa manulunda, ipaani siya. Aniya ang basahon sa katubsanan. Aniya ang plano sa katubsanan. Aniya ang bugtong paagi aron nga matubos kamo tungod kay ana maniini ang titulo sa katubsanan sa tibuok langit og yuta. Ipaanhi siya kung gusto niya. Oh grabe. Karon magsulti siya o magpakahilom na lang hangtod sa kanturan. Ipaanhi siya og kwaon kini nga basahon. Kinsa ba ang tako sa pagbuhat niini? Og ang ingon ni Juan, walay bisan kinsa sa langit ang hingkaplagan nga takos. Walay bisan kinsa sa yuta ang hingkaplagan nga takos. Walay bisan kinsa sa ilalom sa yuta nga nabuhi og namatay ang hingkaplagan nga takos. Wala gyoy bisan kinsa ang hingkaplagan nga takos. Ang panawagan sa manlunda o sa kadto kapagtawag, aron mutungha ang kabanaing manunubos. Mingon ang Dios, adun ako'y balaod. O sa kakabanaing manunubos ang mahimong pangpuli. Asa naman ka na nga kabanaing manunubos? Kinsa ba ang may kasarang sa pagkuha niini? O gikan kang Adan, hangtod na sa tanang mga apostolis o mga propita, ang tanang uban pa, o walay si kinsa man ang hingkaplagan karon. Unsa na lang ka na? Walay si kinsa man sa langit. Walay si kinsa man sa yuta, o walay si kinsa man nga nabuhi sukad-sukad, ato aman dito si Elias, ato aman dito si Moises, ato aman dito ang tanang mga apostoles, o ang tanan nga mga nangamatay na, ang tanan nga mga balaang tao, si Job, o ang mga manggialamon, ato ana dito ang matag-usa, o walang yoy si kinsa man ang hikaplagan, bisa na lang sa pagtanaw sa basahon, o sa pakaha sa pagkuha niini, o sa pagtangtang sa mga silyo. Karon asa naman din ha ang papa o ang tanang uban pa? Asa naman din ha ang inyong obispo? Asa naman din ha ang atong pagkatakos? Wala gyud kitay kapuslanan. Husto ka na. Naghangyo siya o kabanaing manunubos nga muduol kung mahimo niini. Apan miingon si Juan, walay bisan kinsa nga takos. Dili ingon nga walay si kinsa man nga takos dito ha. Sama sa usa ka manulunda, sama ra pananglitan ingon na nato si Gabriel o kaha si Michael. Apan hinumdumi ang gikinahanglan usa ka kabanay. Timan-i nga miingon si Juan dinhi, og walay bisan kinsa nga TEWO, dili manulunda, dili usab si Rapin. Wala man sila nakasala, apan lahi man ang ilang kategorya. Wala sila sukad na nga hulog sa sala, apan ang gikinahanglan man nga usa ka kabanayng manunubos. Wala gyoy tao, tungod kay wala may bisan usa kanila ang gitubos. Walay bisan kinsa nga takos, bisan sa pagtan-aw niini. O wala gyud, grabe, grabe. Busa nagkinahanglan kini og usa ka taong kabanay. O gihangyo niya kini, og wala siya hingkap lagi, bisan asa. Walay si kinsa man. Walay obispo, walay arsobispo, walay pare, walay hierarkiya, walay bisan unsa man lang. Wala man lang gani og may igong kabalaan bisan sa pagtan-aw sa maong basahon. Grabe, grabe. Medyo bugat kaayo ka na. Apan mao ka na ang isulti sa Biblia. ginasulti ko lang ang kung unsay gisulti ni Juan. Ningon ang Biblia nga si Juan mihilak, dili kini sama sa pagtudlo sa bang tao. Bahin ini, nadungog ko ang usa ka tao nga nagtudlo ni ini kreato, nga ningon mihilak si Juan tungod kay hingkaplagan niya ang iyang kaugalingon nga dili takos. Oh, ang si kinsaman nga tao nga nailalom sa balaang espiritu na sayod gayod nga dili ingon ni ana. Kita nyo, ang ana ilalom sa inspirasyon sa Dios na sayod gayod nga dili ingon ni ana. Apan si Juan hilak, ani akong unsay huna-huna ko kung nganong hilak siya. Tungod kay kung wala ni usa nga takos o makahimo sa pag-abli nining basahon sa katubsanan, nan malaglag gayod ang tibuok kabuhatan. Aniya ang basahon? Aniya ang titulo? O gigatanyag kini ngadto sa kabanay manunubos nga maulang ang makatagbo sa maong mga kwalifikasyon. Mao kana ang kaugalingong balaod sa Dios, o dili niya pwedeng hugawan ang iyang balaod. Dili niya pwedeng supako ng iyang balaod iay. Kita nyo? Nagkinahanglan ang Dios o usa ka kabanayng manunubos. Matakos nga maoy makahimo niini. Nga dunay kwalifikasyon sa pagbuhat niini. Og mingon ang manulunda. Karo di paanhi ka ng kabanayng manunubos. Og mitanaw si Juan. Og mitanaw siya sa tibuok ibabaw sa yuta. Mitanaw siya sa ilalom sa yuta. Og wala gayoy bisan kinsa kung ingon ni ana. Ang kabuhatan og tanan-tanan, mga laglag gayon. Siyempre, mihilak si Juan. Mga laglag man ang tanan-tanan. Wala nagdugay ang iyang paghilak kundili kadiyot lamang. Bisan pa man, dayon mitindog dito ang usa sa mga ansyano mingon. Ayaw paghilak Juan. Oh, grabe. Mao nga wala nagdugay ang iyang paghilak kundili kadiyot lang. Nahuna-hunaan ni Juan. Oh, grabe. Asa naman ang maong tao? Atua naman dito ang mga propita. Gipanganak sila nga sama rapod kanako. Atua pod ang mga manggialamon. Atua dito. O wala ba'y si bisan kinsa rin he? Gusto ko og usa ka tawo nga makahimo nini. Gusto ko og usa ka tawo nga makahimo sa pagtubos. Og wala siya hingkap lagi. Mao nga mihilak si Juan. O mga laglag yun ang tanan-tanan. Og mihilak siya sa ilabihan gayon. Og siya, nagol siya. Tungod na ang tanang butang, ang tibuok kabuhatan, ang tanan-tanan, mga laglag man. Kung dili sila makakaplag og usa ka tawo, himaya sa Dios. Kung dili sila makakaplag og usa ka tawo nga makatagbo sa mga gikinahanglan dito, ang matagtaw og ang tibuok kalibutan og ang kabuhatan, mga laglag gayon. O nangahulog ang tanan-tanan, ang katungod sa katubusanan, ang mga katungod sa kinabuhing walay katapusan, ang kahayag na wala na kining tanang mga katungod, o wala gyoy si kinsaman ang makabayad sa bili. O misugod ng mihilak si Juan, tungod nga wala may ni usa nga takos, o wala ni usa ang makahimo bisan sa pagtanaw sa basahon, o nagkinhanglan man og usa ka tawo, mihilak si Juan, tungod nga wala may ni usa ang makahimo niini, o mga laglag yun ang tanan. O garunay usa ka tingog gikan sa usa sa mga ansyano, nga nagtindog taliwala sa upat ka mananap o sa tanan ni adtong dakong panon sa langit. Namingon, ayaw paghilak Juan. Oh, grabe, ang grasya gayud sa Dios. Ayaw pagkaguol Juan, ayaw paghilak. Kay ang leon sa banay ni Huda, ang gamot o kaliwat ni David, nagmadaogon siya. Ang magmadaogon, nagakhulugan og, nagpakigdumog og nang buntog. Oh, grabe, dito sa tanaman sa Gitsimani. Sa diha nga mitulo ang dugo gikan sa iyang naong, siya'y nagapangdaog na ni adto. Kita niyo, ang leon o ang gamot ni David, nagmadaogon, nagbuntog. Sama ni Jacob, ingon nga usa ka mangingilog, o sa dihang natagbo niya ang manulunda, gihawiran gyud niya kini og ayo. Og ang manulunda naning kamot nga makabuhi, ingon siya, ako, dili ko gayod ikaw buhian. Padayon siyang nang gunit hangtod nga naangko niya ang iyang gitinguha. Og dayon giusab ang iyang ngalan, gikan sa mangingilog, nga nagakahulugan og manglilimbong ngadto sa unsa, ngadto sa usa ka prinsipe sa Dios, Israel, nagmadaogon siya. Og nagmadaogon usab kining leon sa banay ni Huda. Siya mingon, ayaw paghilak Juan, kaya ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David nagbadaogo na. Gibuntog na niya, gibuhat na niya kini, humana kini Juan. Oh, grabe.
He produced a breach.
Naghimo siya og usa ka blitz na nagapabalik sa sala ngadto sa grasahon ng mga kamot nga ang gamit ang iyang kaalam. Gihugawan kini ang tao. Oo. Apan sa paglingin ni Juan aron tan-aon, nakita niya ang usa ka kordero. Pagkalahi man kay sa leon, ingon siya, nagmadaugo ng leon. Tanawan niyo pag-usab. Mahimo kong gamiton ka na nga ang Dios nagatago diha sa kayano. Ingon siya, adunay usa ka leon. Mao ka na ang hari sa mga mananap. Nagmadaugon ang maong leon. Kung aduna may pinakaisog nga mananap, kini mao ang leon. Nakahapa na ako sa mga kalasangan dito sa Afrika. Og nadungog na ang mga pagsyagit sa mga giraffe. Og ang dako kusgan elepante. Nga nakataas ang simod nini. Wi. Og nadungog usab ang mga mabangis sa disyerto. Nga nanagsyagit sa ilang maisog makahadlok ng mga tingog. Og bisan ang mga bakukang hangtod nga. Og nakahapa ako og si Billy Paul sa usa ka gamayng lugar nga natabunan og tunukon nga mga tanom. Og nadungog ko dito sa layo ang usa ka leon nga nagangulom og dayon ang tanan-tanan nga atua sa disyerto ng hilom. Bisan ang mga bakukang mihunong pod sa pagtingog, nagasulti naman ang hari. Oh, grabe. Sultihan ko kamo nga sadihang ang mga denominasyon o ang mga pagduha-duha, mga lumpag na sayuta, manghilom ang tanan-tanan. Pag musulti na ang hari, o maokini ang hari, ang iyang pulong. Oh, ingon siya, Juan, ayaw kabalaka, ayaw paghilak, ayaw pagkaguol, Juan, aduna ko'y pananaon kanimo din eh. Aduna ko'y ipakita kanimo, og nasayod ko nga naguol ikaw. Tungod kay kabalo na ka, nga wala gyoy unsaman ang mahimong matubos, nga laglag gyod ang tanan. Walay sikinsaman ang makatuman sa gikinahanglan, apan ang leon sa banay ni Huda. Kabalo na mo, ang kang Huda, aduna kita niini og sa pisara dinhi. Kabalo na mo, ang simbolo sa banay ni Huda, mao ang usa ka leon. Hinumdumi ang leon og ang baka og uban pa, ang ulo sa tao og uban pa. Og sila nga nagabantay ang mga sirapin sa pulong samtang ang tanan si Marcos, si Mateo, si Lucas og si Juan atoa nakabantay sa basahon sa mga buhat. Og nadungog ko ang usa ka tawo nga nagingon, usa ka bantugang ministro nga miingon, ang basahon sa mga buhat pangtigbayong buhat ramana kadto mao ang unang punuan nga gisalingsing sa balaan nga iglesia. Oho, oo sir. Og kong manalingsing man kini og usa pa, ingon ni ana gihapon kini nga matang usab. Oo sir. May gisumbak mo nga pipila ka mga sanga niini og nagapamunga kini og mga limon, mga orange kini unta. Apan, kita nyo, pagkana nga punuan, kana nga punuan manalingsing na usab og sanga niini, kini mamahimong eksakto gayod nga pareho ra sa orihinal. Og si Mateo, si Marcos, si Lucas ug si Juan, kini nga mga ebanghelyo atoa sila nga nagabantay ni ana. Ang kaalam sa tao, ang kusog sa usa ka leon, ang buhat sa usa ka baka og ang kapaspas sa usa ka leopard, usa agila diay. Oo, atoa ang mga ebanghelyo didto. Unsa? Nahimduman ba ninyo sa dihang gisgutan nato kini? Ana kini sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Karon ingon siya, ang leon sa banay ni Huda. Nganong gikan man kang Huda? Oh Huda, ang usa ka maghahatag sa balaod dili magauna niini tali sa iyang mga tuhod hangtod nga moabot si Selo. Apan moabot siya pinaagi ni Huda. Og ang leon ang simbolo sa banay ni Huda. Nagmadaugon, nagbuntog siya. Og sa dihang mitanaw siya sa palibot aron tan-aon kun diin nakadto nga leon, kordero ang nakita niya. Kahibulungan gipangita ang leon og kordero hinuon ang nakita. Gitawag siya nga usa ka leon sa maong ansiyano. Apan sa mitanaw na si Juan, kordero ang nakita niya. Usa ka kordero nga daw gipatay kini gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan.
A lamb having been slain. What was it?
Usa ka kordero nga gipatay. Unsa man kadto? Unsa man kini nga kordero? Kini duguan og samdan. Usa ka kordero nga gipatay. Apa nabuhi pag-usab og duguan siya. Oh grabe. Unsaon man ninyo sa pagtan-aw ni ana, mga igsoon? Og magpabilin ra nga makasasala.
A lamb stepped up. The elder said, "A lion has
Mitungha ang usa ka kordero, ningon ang ansyano, nagbadaogo ng leon, ang leon sa banay ni Huda. Og mitanaw si Juan aron tan-aw ng maong leon, og kordero ang nakita niya, nga nagakurog, duguan kini og samdan. Nagbadaogon siya, masulti mo gayon nga gikan siya sa pagpakigubat. Gipatay siya, apan nabuhi siya pag-usab. Wala nakita ni Juan kini nga kordero kaniadto. Kabalo na mo dinhi. Wala pod kini nahisgutan kaniadto. Wala gyud kini nahisgutan sa bisan asa. Wala kini nakita ni Juan sa tibuok kalangitan. Sa dihang nangita siya, apan ania, mitungha kini. Himatikdan nyo kung asa kini mitungha, asa man kini gikan. Gikan kini sa trono sa amahan, kundi siya naglingkod sukad pa kaniadtong gipatay siya og nabanhaw. Nabanhaw siya og milingkod sa tuong kamot sa Dios, nga buhi sa walay katapusan, aron sa pagpangaliya. Amen. Nabanhaw kaniadto nga karon usa ka tigpangaliya, pinaagi sa kogalingon niyang dugo, aron sa pagpangaliya sa pagkawalay alamag sa mga tao, karon mao kana ang usa nga akong ginasaligan. Natabunan siya sa gihapon og blitz, ang blitz sa kapasayloan sa sala. Mitanaw si Juan atong kordero, og ang kordero daw sa gipatay kini kun tan-aon. Og dayo namatikdan niya nga samdan kini og may samad, og napangos og nagdugo, usa ka duguan nga kordero nga maoy mipuli kanato. Dili ba katingalahan nga usa kayanong kordero ang kinahanglan nga mupuli kanato? Og nakita niya ang kordero, migawas kini, wala siya nakita ni Juan, tungod kay nagikan man siya sa mga eternidad nga nagapangaliya. O ginapakita nga kadtong mga nangduol sa Dios, pinaagi sa paghalad og dugo sa mga turo, mga kanding, nga usa kadto kapangpuli nga halad, siya usab, tungod kay sila kaniadto nga nanagtuon niini, nagpahinungod man kaniya, og wala pa man ni adtong tungura giula ang dugo, busa atuas siya didto aron hinluan sila. Atua siya aron hinluan kamo og ako. Og o Dios, nagalaom ako nga atua siya karong gabi una. Alang sa tanang makasasala, gipatay ang maong kordero, wala nagyoy uban pang makita si Jehova. Gawas niya ng duguan nga kordero nga atua didto. Og bigawas na ang kordero sa pananaon karon nga daw gipatay kini. Matikde nga migikan sa trono sa amahan, o hunahuna agayon, siya, asa man siya gikan, paingon niining pananaon, gikan siya sa himaya, kundiin siya nagalingkod sa tuong kamot sa Dios, nagpakita siya kang Juan, gikan sa himaya. Oh, dili ba kineo sa kamaymayaong butang, kung ang makasasala nato nga hunahuna, karong gabi una, mahipadapin gayon aron dawaton siya, og muani siya gikan sa himaya karong gabi una, aron ipaila ang iyang kaugalingon sa bisan kinsa man kaninyo. Nagaani ang kordero gikan sa himaya, alang sa pagpangaliya. Bueno, aron sa pag-angkon karon alang sa iyang mga tinubos, hinumdumi, gikan siya sa iyang buluhatong tigpatiliwala dinhi, apan timan-i nga kining mga silyo, andam na nga ablihan, og miabot ang kordero gikan sa santuario sa Dios og idol. Hulatin ninyo, nabudangat kita dinha niya ng usa ka oras, hisgutan ka ng tunga sa oras, nga hilom kini, nagaaso ang santuario. Wala na ipagpangaliya, mibiya ng halad, kini hukmana na. Wala na'y dugo nga naani ini, kay ang kordero nga napuno sa dugo, mibiya naman. Ayaw na ninyo hulata pa kana nga panahon. Mahinumduman nyo ba diha sa daang tugon? Sa diha nga wala na ang dugo, diha sa halaran, sa pagpasiguli, paghukom na kana, apan samta nga na pa ang dugo dinha, aduna pa'y kaluoy. Apan sa diha nga mibiya na ang kordero, tapos na kana. Unsa man siya kaniadto, usa siya katigpangaliya, walay ubang tao. Sultihin ko ninyo kung asa ba pwedeng makapangaliya si Maria kung ingon ni Ana. Unsa may ikahalad ni Maria? Unsa ba'y mahimo ni St. Francis, St. Assisi, unikin sa man o ni St. Cecilia di ay, unikin sa man uban pa nga tao?
John never saw a thousand saints come out.
Wala gayo inakita si Juan nga usa kalibo ka mga balaan nga migawas gikan sa maong pagpatig pataliwala. Nakita niya ang usa ka kordero nga gipatay og duguan. Dili ko igsapayan kung unsa man kadaghan nga mga balaan ang gipamatay. Angay raman pud silang tanan ni adto. Ang matag usa kanila sama sa gisulti sa kawatan didto sa cross. Nakasala kita og angay raman kitang patyon. Apan kini nga tawo wala gyoy unsa man nga gibuhat. Siya lamang ang tawo nga takos. Aniya siya nga gikan sa lawak sa pagpangaliya. Unsa may gianha niya karon? Matikni siya. Oh, grabe! Mihilak si Juan. Asa na paingon kini tanan-tanan? Unsa na lang ang mahitabo? Giingnan siya, ayaw paghilak Juan! Ang ingon sa ansyano, ana-ana ang leon, siya mao ang nagmadaogon. Pagtanaw niya, aniya ang usa ka kordero, duguan nga gipatay. Ang bisan unsa man nga gipatay, duguan gyud kini. Kabalo na mo, gipatay kini. Gigulgul ang liog nini. O ingon ni ana, nalukop gyud kini sa dugo. Aniya miabot ang kordero nga gipatay. Og miabot siya, o grabe, para unsa? Aron kuhaon na niya ang iyang mga panag-iya tungod sa iyang pagtubos. Amen! Akong dili ba ninyo mabati nga daw sa gusto mong muadto sa kanto, mulingkod o muhilak sa makadiyot? Aniya ang kordero nga duguan sa gihapon. Si Juan, walay bisan kinsa kanila dito ang tanang iladong mga tao at wadito nakapalibot, apan wala gayod ni usa kanila ang makahimo na to. Busa niya ang kordero karon, tapos na ang mga adlaw sa iyang pagpangaliya, ang mga adlaw sa pagpatig-patiliwala. Dinha na nga panahon nga kining manulunda, magatindog dito. Hulati ninyo hangtod nga mudangat na kita sa mga silyo, og matapos na ang panahon, gusto ka na, kanang tunga sa oras nga kahilom. Matik din ninyo kung unsay mahitabo ni anang tunga sa oras nga kahilom, sa diha nga kanang ikapitong silyo sa sunod Domingo sa gabi kun itugot sa Ginoo. Miabot siya, unsa? Aron kuhaon ang iyang mga panag-iya karon. Oh, grabe! Miabot aron kuhaon ang iyang mga panag-iya karon humanan niyang gibuhat ang bulaton sa pagkakabanay. Minaog siya, nahimong tao og namatay. Nabuhat na niya ang bulaton sa pagkakabanay para mangtubos, pero wala pa mitawag para ang kunon balik ang iyang mga panag-iya. Karon miabot na siya sa isina, aron kuhaon ang iyang mga katungod. Matikdi kung unsay mahitabo. Oh, grabe! Nga tungod niya na gipatay siya, tungod sa pagkahimong kabanay sa tao. Aron mamatay nga puli kaniya, aron tubuson siya. Apan husto man ang ansyano sa pagsulti niya nga usa siya kaliyon. Kita nyo? Gitawag siya sa ansyano ang ingon nga usa kaliyon. Tungod kay siya nahimo man nga usa ka kordero, usa ka tuig pangaliya, usa ka duguan nga kordero. Apan karon miabot siya ingon nga usa na kaliyon. Tapos na ang mga adlaw sa iyang pagpangaliya. Siya nga mahugaw magmahugaw sa gihapon. Siya nga matarong magmatarong sa gihapon. Siya nga balaan magbalaan sa gihapon. Tapos na ang maong butang o igson. Nan unsa na? Unsa na kong ingon ni ana? Og hinumdumi mahitabo kini sa kapito nga kapanahunan sa iglesia. Sa dihang ablihan na ang mga tinago sa Dios, karon matikdin niyo og ayo. Butang kini nga kinahanglan ninyong masabtan. Karon dugay na niyang ginabuhat ang iyang pagpatig-pataliwalang bulhaton nga nagapangaliya alang sa magtutuo. Sulod sa 2,000 katuig ana siya dinha ingon nga usa ka kordero. Karon ginabiyaan niya ang eternidad aron kuhaon ang titulado nga basahon og aron badbaron ang mga silyo og ipadayag ang mga tinago. Kanus aman kini sa katapusang panahon? Nasabtan niyo ba kini? Bueno, magpadayon ta kong ingon ni ana. Karon ablihan ang mga silyo og ipadayag ang tanang mga tinago ngadto kanila, ngadto sa ikapitong manulunda, nga ang minsahe niini mao ang pagpadayag sa tanang mga tinago sa Dios. Ang mga tinago sa Dios anaa napahiluna sa niining pito ka mga silyo. Kita nyo, mao kanay gisulti niya dinhi. Ang tanang mga tinago anaa napahiluna sa niining pito ka mga silyo. Og miabot na ang kordero karon gikan sa pagkatigpataliwala tali sa Dios og sa tao, nahimo siyang usa ka leon. Og sa nahimo siyang leon, gikuha niya ang basahon. Mao kana ang iyang mga katungod, gikuptan kini sa Dios ang tinago. Apan karon miabot na ang kordero. Walay si kinsa man ang pwedeng mukuha sa basahon. Ana pagihapon kini sa mga kamot sa Dios. Walay papa, pare, si kinsa paman, dili gayod nila pwedeng kuhaon. Dili gayod, ang basahon, ang pito ka mga silyo, wala paman nahipadayag, ita nyo. Apan sa dihang nga ang tigpataliwala, sa dihang nahumana ang iyang bulhaton, ingon nga usa ka tigpangaliya, mitungha siya. Og si Juan, miingon ang ansyano, usa siya kaliyon. Og mitungha siya, matikdi siya, o grabe, kita nyo. Nitungha siya aron kuhaon ang basahon, karon matikde, aron ipadayag ang mga tinago sa Dios. Nga gisalagmaan ra sa uban sa tanan ni ining denominasyon hong kapanahunan. Kita nyo, dayon ang ikapitong marulunda, kung kini nga basahon ang mga tinago mao ang pulong sa Dios, nan ang ikapitong manulunda, kinahanglan nga mahimong usa ka propeta aron siya'y pag-aabtan sa pulong sa Dios. Walay mga pari, mga papa o unsa paman ang pwedeng mukuha niini. Ang pulong wala nagaabot sa mga ingon ni ana. Ang pulong sa Dios nagaabot lamang ngadto sa usa ka propeta. Sa kanunay gisaad na sa Malakias 4 ang ingon ni ana. Ug pag moabot na ang maong propeta, igapadayag niya ang mga tinago sa Dios kun diin nangalibog ang iglesia sa tanan niini nga mga denominasyon og ipasiguli ang pagtuo sa mga anak balik sa mga amahan. Og dayon ipahamtang na ang paghukom sa kalibutan, og pagasunugo na ang kalibutan, og dayon ang mga matarong magalakaw ibabaw sa mga abo, sa mga dautan, diha sa milenyum. Nasabtan nyo na ba kini karon? Tige. Gisalagmaan lang sa uban sa denominasyon hong kapanahunan, apan kita nyo, kinahanglan nga siya kining maong tao, ang ikapitong manulunda sa pinadayag, 10:4, mao'y gihatag ngadto sa ikapitong manulunda ang mga tinago sa Dios, o gihuman ang tanang mga tinago nga gisalagmaan sa tanan nining denominasyon hong mga kapanahunan. Karon masabtan ninyo kung nganong dili ko ginaigo ang mga kaigsuunan ko sa denominasyon. Ang sistema kini sa denominasyon, dili na nila kinahanglan pang paningkamutan nga mahibaluan kini. Tungod kay dili man kini maipadayag, sumala ka na sa pulong. Namasin sila ni ini, og mituo nga ato akini didto, og sa pagtuo na nagkinabuhi pinaagi ni ini, apan karon kini klaro na kaayo, nagipamatudan. Amen! Oh, grabe, daw sa unsa nga kasulatan. Karon matikde, kung ingon ni ana siya kana ang kordero, nga ginakuha na ang iyang pwisto ingon nga usa ka hari. Sa diha nga pagapurong-purungan na siya sa iyang mga balaan, Ginoo sa mga Ginoo o hari sa mga hari. Kita nyo, tapos na ang panahon. Pinadayag, Jesus, wala na'y panahon. Himatikde, nga dunay pito kasungay. Kini nga sungay, namatikda nyo ba kini? May pito kasungay. Baguhay lang natong nahisgutan ka na, nagakahulugan ang mga sungay o gahom para sa hayop. Og matikde, nga dili siya o sa kahayop, tungod nga gikuha maniya ang basahon sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono. Kita nyo? Matikde! Oh, grabe! Nagatuo ko nga na isulat ko na kana sa kung asa man, aron badbaron ang masilyo, og aron buhian ang titulo, ang maong titulo, og ang minsahe ngadto sa katapusang manulunda, og gikuha niya ang iyang pwesto ingon nga usa ka hari. Mao kana hinungdan nga mitungha siya aron buhaton kana. Aron matikdi ninyo, sa dihang mitungha siya ang pito ka mga sungay. Aron sa dihang nakita niya kining kordero, gitan-aw kini ni Juan. Kini daw sa gipatay siya kun tan-aw. Og duguan, og gikan siya sa eternidad, og miundang na siya sa pagkatigpataliwala. Kung ingon ni ana, mag-ampu mukang Maria kutob sa gusto ninyo, walay bisan kinsa sa langit og sa yuta, o walay tao sa bisan asa paman, ang pwedeng mukuha ni ini. Mihilak gani si Juan tungod ni ini, o higalang katoliko, dili ba ninyo makita ka na? Ayaw mo pag-ampu sa usa ka taong patay na. Ang kordero lamang ang bugtong tigpataliwala, kita nyo, siya mao ang usa nga mitungha, og unsa may gibuhat niya karon, dugay na siya dinhi nga nagapangaliya hangtod nga gibayaran na sa iyang dugo ang matagtaw, og ang kordero karon nasayod na sa kung unsay na isulat sa maong basahon. Busa hingsayra na niya gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan nga ang ilang mga ngalan anaa na dinha mao nga mitindog siya dinhi og apan gibuhat ang tigpataliwala nga bulhaton nga sama niini hangtod nga tigpataliwalang bulhaton hangtod nga gitubos ang matag-usa nga nahisulat sa basahon og tapos na kini og karon miadto siya didto. Kita nyo, nabuhat na niya ang iyang buluhaton sa pagkakabanay, siya ang tanan. Hibalo ba mo kung unsay buluhaton sa kabanay, ang pagpanghimatuod sa tubangan sa mga ansyano? Mahinumduman ba ninyo si Buwas, nga gitangtang ang iyang sapatos o uban pa, gibuhat na niya usab ang ingon niining tanan karon. Karon miabot siya aron kuhaon ang iyang pangasaunon. Amen. Miabot siya karon ingon nga hari, ginapangita na niya ang iyang reyna. Amen. Amen. Ani-ani ining basahon nakatago ang tibuok tinago niini nga napalibutan og pito ka mga silyo. O igsuon, ang pito ka mga silyo nagahulat kaniya nga moabot. Himatik de, isgutan na nato kini nga mga simbolo. Bueno, alas 9 pa man. Aduna pa kitay tulo ka oras sobra pa aron magpadayon. Aduna kitay ato lamang bisigihan man gud ko og sulti ni Satanas nga gipangkapoy na kuno ang mga tao. Mao nga basin di ay og gipangkapoy na gyud sila. Apan atong isgutan sa kini, bisan pa man. Ang pito kasungay mao ang pito ka mga iglesia. Kita nyo, ang pito ka mga kapanahonan sa iglesia, tungod nga mauman kana ang proteksyon sa kordero, ang gigamit niya sa pagpanalipod sa iyang mga katungod sa yuta, mao'y usa ka pundok sa mga tao nga pinadala sa Dios. Kita nyo, ang sungay sa kordero, ang pito ka mata mao ang pito ka mga mensahero sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Pito ka mata, pito ka mga magtatanaw. Gusto ba ninyong isulat ang pipila ka kasulatan? Ablihan lang nato kini, unsay masulti nyo, aduna pa ba mo'y inguni ana kataas nga oras? Tige, atong ablihan sa Sakarias, sa basahon ni Sakarias, sa makadiyot lang, og atong basahon ang pipila niini. Ako, dili ko gusto nga langanon kamo pag-ayo sa inguni ining mga butanga, og ako, apan bisan pa ni ana, dili pod ko gustong masayloan ninyo kini. Unsa pa ba'y mas importante kaysa niini? Oo, unsa pa'y, unsa man, wala na'y mas importante kaysa kinabuhing walay katapusan para sa katao. Og kinahanglan natong makuha kini karon og siguraduhon nga masabta nato kini. Bueno, sige sir. Og karon gusto natong basahon ang ikatres nga kapitulo sa Sakarias. Siguro husto kana karon Sakarias 3. Hisgutan lang nato kini nga mga simbolo dinhi kung naisulat ko ang akong mga kasulatan. Misinggit gyud ko sa tibuok lawak kaganinang hapon sa dihang nakita ko kini. Busa ako, wala ko mahibalo kung husto ba ang pagkasulat ko dinhi o dili. Unta, husto lang. Sakarias 3, atong tanaon kung kini, naisulat ko ang 89 dinhi. Pero basin og 809 kini. Sige. Nasayod ko nga dili kini mahimong 89. Sakarias 3:8-9. Pamati karon, O Josue. Nga labawong saserdote, ikaw ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan, kay sila mga tao man nga usa ka ilhanan. Kay aniya karon, pakatauhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga, si Kristo. Kay aniya karon ang bato nga akong ipahamutang sa atubangan ni Josue, ibabaw sa bato, usa ka bato, mao ang pito ka mga mata. Pito ka mga mata, aniya karon igakulit ko ang kinulit ni ana, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Panason ko ang kasalanan ni anang yutaa sa usa lamang kaadlaw. Karon mo abli kita sa Sakarias 4:10. Paminaw, kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga magagmayng butang? Ang Dios diha sa Kayano, kita nyo, kay sila magamaya og makakita sa tuntun diha sa mga kamot ni Zorobabel. Kang kinsa, uba ni adtong pito, kinimao ang mga mata sa Ginoo, nga nagasuhot-suhot sa tibuok kalibutan. Ang pito ka mga mata, ang mga mata nagakahulugan og pangtanaw. Ang pangtanaw nagakahulugan og mga propita, mga magtatanaw. Kining kordero adunay pito ka mga sungay og adunay mata diha sa matag sungay, pito ka mga mata. Unsa man kini, si Kristo og ang iyang pangasaunon. Ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia, gikan dinha mao ang pito ka mga propita nga nanagtungha, pito ka mga magtatanaw, mga mata. Busa ang kaulahian siguradong usag yun ka magtatanaw. Bueno, matik din ninyo, dili siya usa ka mananap, gikuha niya ang basahon sa tuong kamot yadtong nagalingkod sa trono, kinsa man kini ang tag-iya, ang orihinal nga tag-iya nga naa ang basahon sa katubsanan diha sa iyang tuong kamot. Og walay manulunda, walay langit nung linalang, wala nay uban pa ang makapuli ni adto. Og mitungha kining duguan nga kordero og gikuha ang basahon gikan sa iyang kamot. Unsa man kini? Egson, kini mao ang pinakadungganon nga butang sa kasulatan. Usa ka buhat nga walay ni usa ka manulunda, walay unsa man ang makahimo niini. Og miduol ang kordero og gikuha kini gikan sa tuong kamot kaniya nga nagalingkod sa trono. Unsa man kini? Karon padag-iya na kini sa kordero. Amen. Adunay gikinanglan ang balaod sa Dios. Dios ang maoy nagakupot niini, nagkinanglan ang balaod sa Dios og usa ka gabanaing manunubos. Og mitungha ang kordero nga nagakupot niini. Ako mao ang ilang kabanay. Ako mao ang ilang manunubos. Ako na karon nangaliya ako para kanila, og karon mianhi ako para kanila aron ang kunon ang ilang mga katungod. Amen. Kana ra ang bugtong usa nga pwede. Mianhi ako aron ang kunon ang ilang mga katungod. Pinaagi ni ana, aduna na sila'y katungod sa tanan-tanan nga nangawala kaniadto tungod sa pagkahulog, og gibayaran ko na ang bilin ini. Oh, igsuon. Dili ba kana nagapabati kaninyo og pagka-espiritual sa kinasuluran? Dili tungod sa maayong mga binuhatan nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. O kadali lang, og silang mga ansyano og tanang uban pa, gipanglabay ang mga kuruna og ninghapa ang mga halangdong tao. Kita nyo? Walay si bisan kinsa, wala gyoy si bisan kinsa ang makahimo niini. Og miduol siya mismo ngadto sa tuong kamot sa Dios, og gikuha ang basahon gikan sa kamot sa Dios, og giangkon ang iyang mga katungod. Namatay ako alang kanila. Ako mao ang ilang kabanaing manunubos. Ako mao ang tigpataliwala. Giula ang akong dugo, nani nahimo akong tao. Kung gibuhat ko kini aron nga mahibalik ka na nga iglesia pag-usab, ang usa nga nakita ko na sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Gituyo ko kini, gisulti ko na kini nga mamaingon ni anak kini, og walay si kinsa man ang makahimo sa pagkuha niini, pero may adto ako og gibuhat kini ako mismo. Ako mao ang ilang kabanay. Nahimo ako nga kabanay og gikuha niya ang basahon. Amen. O kinsa kaha ang nagahulat kanako dito karong gabi una? Kinsa kaha kanang usa iglesia nga nagahulat dito? Aduna pa ba'y uban nga muhulat kaninyo dito? Kana lang ang kabanaing manunubos. O grabe, pagkahalandon kaayo nga pahayag ubuhat. Karon ana-ana kaniya ang maong titulo para sa katubsanan. Gigunita na niya kini sa iyang kamot, humana karon ang mga pagpatigpataliwala. Ana-ana kini sa iyang kamot, hinumdumi, dugay kining ana sa kamot sa Dios sa kariadto pang panahon. Apan karon ana-ana kini sa kamot sa kordero. Karon matikde ang titulo sa katubsanan sa tibuok kabuhatan, ana-ana sa iyang kamot. Og mianhi siya aron bakwion kini usab alang sa tao. Wala kini gibakwi para sa mga manlunda, gibakwi kini para sa tao. Kundiin kini gikahatag aron mahimong mga anak kalalaki og mga anak kababae sa Dios pag-usab. Dalhon sila balik sa tanaman sa Eden, ibalik ang tanan-tanan nga giwala nila, ang tibuo kabuhatan, ang mga punuan, ang mga mananap og tananang uban pa. Oh grabe, dili ba kana nagapabati og maayo kaninyo? Abi ko nga gikapoy nako. Apan dili na karon, kita nyo, usahay maunahuna ko man God nga natigulang nagyud ko aron magwali pa. Og dayon pag makakita ko og butang, nga ingon ni ana, og mahunahunaan ko nga nagkabatan-o na usab ako. Oo, aduna gyud kini ginabuhat kaninyo, kita nyo. Tungod kay nasayod man ko niini, nga adunay nagahulat kanako didto. Adunay mibayad sa bili nga dili nako mahimong bayaran. Gusto kana, gibuhat niya kini para kanako, Charlie. Gibuhat niya usab kini para kanimo. Gibuhat niya kini para sa tibuok kaliwat sa tao. Og karon mitungha siya aron ang kunon ang iyang mga katungod sa katubsanan. Ang kunon niya para kang kinsa, dili para sa iyang kaugalingon, para kanato. Siya ay usana kanato. Siya ang atong kabanay. Oh, grabe. Siya ang akong igsoon. Siya ang akong manluluwas. Siya ang akong Dios. Siya ang akong kabanayng manunubos. Siya ang tanan-tanan. Tungod kay unsa ba ako kung wala siya? O kaha, mahimong unsa ba ako kung wala siya? Busa, kita nyo, siya ang tanantanan kanako. Og nagatindog siya dito, ingon nga kabanay nato. O gani, dugay na siyang nagapangaliya para kanato. hangtod pa niining panahona, o karon mitungha siya o gikuha ang basahon sa katubsanan, aron ang kuron ang iyang mga katungod sa kung unsay gibuhat niya para kanato. Bisa na nga matay sila ang ingon ni Hesus, siya nga nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi o nagatuo kanako, dili na gayod mamatay. Siya nga mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, adunay kinabuhi nga walay katapusan, o pagabanhaon ko siya sa kaulahi ang adlaw. Bisan pa na ikatulog siya sa naunang pagtukaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, o ikapito, bisan asa man niini siya na ikatulog, unsa may mahitabo, ang trumpita sa Dios patingugon, patingugon kanang kaulahi ang trumpita. Sa maog hapong panahon nga ang kaulahi ang manulunda, nagahatod sa iyang mensahe o giablihan ang kaulahi ang silyo. Patingugon ka ng kaulahi ang trumpita o mutungha ang manunubos. Aron kuhaon ang iyang gitubos nga mga panagiya ang iyang iglesia nga hinugasan sa dugo. Karon, o ang tibuo kabuhatan na anaana sa iyang kamot. Karon, kundiin ang tibuok plano sa katubsanan silyado o pito ka misteryoso nga mga silyo sa niining basahon nga iyang gikuha. Karon matikde, ug siya lamang ang makapadayag niini sa kang kinsaman nga buot niya padaygan. Ana na kini sa iyang kamot, kita nyo? Karon nagsaad siya nga mahitabo kini ni anang panahuna. Karon tungod kay silyado man kini ug pito ka mga silyo sa misteryo ang maong basahon sa katubsanan. Karon matikde, samtang karon mga higala, nagsulti na ko ninyo nga makagawas na mo sa alas 8:30. Apan gilaktawan ko na lang ang tulo o upat kapanidinhi aron makadangat na niini. Busa gusto kong humano na ako pasado alas 9 aron nga makabalik pa mo ugma. Apan karon sa niining pito kapilo nga silyadong libro sa katubsanan nga gikuha sa kordero, siya mismo ang maulamang usa nga makakuha niini. O gikuha niya kinigikan sa tuong kamot ni atong nagalingkod sa trono. Aron ang kunon ang iyang mga tinubos. Aron ang kunon ang iyang mga katungod. Aron ang kunon balik para kanako o para kaninyo. Ang kung unsa nga gitubos niya kita, ngadto sa kita nyo, balik ngadto sa tanan-tanan nga giwala ni Adan dito sa tanaman sa Eden. Gitubos niya kita pabalik ni ana. Karon pinaagi sa kordiro ingon nga ang basahon ana-ana sa iyang mga kamot. Pwede na nato hangyoon ang iyang grasya o kaluoy para kanato. Ngablihan na kanato ang basahon nga silyado o pito kasilyo. O tugutan kitang makatanaw ngadto sa luyo sa tabil sa panahon, sa makadiyot lamang. O grabe. Himatik de. Sa dihang gikuha niya ang basahon, ang titulo nga silyado, ibutang yud kana sa inyong hunahuna karon. O gitangtang ang mga silyo sa tinago, aron ipadayag ang mga niini, aron ihatod ang mga niini ngadto sa iyang, kita nyo, ngadto sa tanan niyang mga ginsakupan nga mga tinubos. Karon pag mahisgutan na nato kini sa mga silyo, mabalikan nato ang kaniadto og makita kadtong mga kalag nga ana ilalom sa laran, nga na nagtuaw, Ginoo, unsa pakadugay, unsa pakadugay, og ania siya ingon nga usa ka tigpataliwala sa laran, sa makadiyot na lamang hangtod nga dunay dugang uban pa, nga kinahanglan mag-antos sama kaninyo. Apan karon mitungha siya dinhi, sa niining kaulahi ang silyo. Dili na siya o sa katigpataliwala, siya'y hari na karon. Ongon sa may buhato niya, kung siya'y o sa kahari, pinahanglan aduna siya'y mga ginsakupan. Og ang iyang mga ginsakupan maukadtong iyang mga gitubos. Og dili pa sila makaduol sa tubangan niya, hangtod nga nakuha na niya ang mga katungod sa katubsanan. Og karon mihawa siya gikan sa pagkatigpataliwala, nga tungod sa kamatayon, gilubong kita diha sa lubnganan. Og mitungha siya nga naangko na ang maong mga katungod. Amen. Og bisan kadtong mga buhi og nanghibilin hangtod sa iyang pag-abot, dili magauna kanila nga mga nangamatay na kay patingugon ang trumpita sa Dios kanang katapusan trumpita. Pagbadbaro na ang kaulay ang silyo og sa dihang ang ikapitong manulunda maghatod na sa iyang mensahe, ang katapusan trumpita patingugon na. Og ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw. Og kita nga mga buhi pa og nanghibilin pagasakgaon pagtingog uban kanila sa pagsugat kaniya diha sa kawanangan. Iangko na niya. Mitungha siya karon aron ang punon ang iyang mga panagiya. Matikde, tanawan nyo kini. Grabe, gitangtang ang mga silyo. Og ipadayag ang mga tinago, ipadayag ang mga niini. Asaman, ngadto sa katapusang kapanahunan sa iglesia ang maoray bugtong nga buhi ang tanang uban pa kanila na nga tulog na. Ingon niya, kung muabot siya sa unang pagtukaw, ikaduhang pagtukaw, ikatulong pagtukaw, hangtod na sa ikaputong pagtukaw. Sa ikapitong pagtukaw, dihay miabot nga usa, usa kasugo o usa kapagtawag. Aniya karon, nagaanhi na ang pamanhunon. Og sa pagkadungog nila, ang nagakatulog ng mga dalagang ulay, ang mga kaiglesyahan, nga sa ngalan lang niingon, o kabalo mo ako, nagatuo ko nga gusto kong makabato ni Anang Espiritu Santo. Namatikdan niyo ba ang mga Presbyterian o mga Episcopalian? Nadungog niyo ba ang akong mensahe dito sa Phoenix para kanila nga mga kalalakinan nga atwa dito sa magdasin nga Voice of Binha nagaingon? Moino, unsa may nahitabo sa niining tagsulat? Nga mo ingon man og, bala ang amahan nga ingon ni ini og ingon ni ana. Nga nag-ingon na ang Biblia, dili nyo pagkatawgon ang sikin sa mang tao nga amahan, nga sama ni ana. Kita nyo, nagakatulog man sila uban kanila, mao ka rin hinungdan, apan sa dihang nangabot sila og mingon, oo, nagatuo kami. May usa ka babae nga gitawag ang usa pa ka babae. Mingon, kabalo ka, usa baya ko ka Episcopalian. Ingon pa, ako, nagsulti ako sa laing mga dila ni adtong miaging adlaw. Nagatuo ko nga na dawat ko na ang Espiritu Santo, pero ayaw lang pagsulti kang bisan kinsa. Nagaduhaduhag yun ko ni ana, mahimong tinuod nga nakasulti ka sa laing mga dila. Apan, pag nagadilaab ang usa ka tao, unsaon ka niya nga makapabilin nga hilom? Husto ka na, kita nyo, dili gayud mahimo. Makita nyo kaha si Pedro o si Santiago o si Juan o sila nga mga atua sa lawak sa itaas nga moingon, o naangko na nato ang Espiritu Santo karon, apan mas maayo siguro nga magpabilin lang kita nga hilom. Igsoon agi sa mga bintana, mga pultahan o tanana, nang gawa sila paadto dito sa kadalanan, nang lihok nga mura o pundok sa mga hubog. Imoni ana ang tinuod nga Espiritu Santo. Apan nakita nyo, kadtong nagakatulog na dalagang ulay, wala gyoy na dawat o bisan unsaman. Sa unsamang paagi, oho, gusto ka na. O hinumdumi, nga samtang nangadto sila, aron musulay sa pagpalit og lana, hinumdumi, wala miingon ang mga kasulatan nga naangko nila kini. Apan samtang atua sila sa gawas, nga naninguhang makapalit ni ini, dihay miabot nga usa katingog. Unsa may nahitabo, ang tanani adtong mga dalagang ulay, nga nangatulog na nagpamangon o gihikay ang ilang mga lamparahan o nangadto sa panihapon. Husto ba ka na? O nabiyaan ang tanang uban pa para sa panahon sa kasakitan. Husto na nagminatay, na nagdanguingoy o na nagkagot sa mga ngipon. Kana ang iglesia, dili ang pangasaunon. Ang iglesia, nisulod na ang pangasaunon. Aduna gyud akong kalahian tali sa iglesia o sa pangasaunon. Oo, sir. Oho, niadto na sa pangkasal nga panihapon. Oo, matikdi. Grabe, gitangtang ang mga silyo nga naman diha sa katapusang kapanahunan sa iglesia aron ipadayag kini nga mga kamatuoran nga naman gitangtang sa kordero ang mga silyo o gipadayag ang mga niini ngadto sa iyang iglesia aron nga tigumon ang iyang mga ginsakupan para sa iyang gingharian ang iyang pangasaunon. Kita nyo? Oh, grabe, gusto nagyud niyang dadpon ang iyang mga ginsakupan ngadto kaniya karon.
What is it? Out of dust the earth.
Unsa man kini, gikan sa abog sa yuta, gikan sa mga kinahiladman sa dagat, gikan sa mga lungag, gikan sa kung asa man o sa matag dapit, gikan sa mga lugar sa kangit-ngit, gikan sa paraiso, bisan asa pa man sila, magatawag gayud siya o mutubag sila. Amen! Amen! Magatawag siya o mutubag sila. Niyani siya aron kuhaon ang iyang mga ginsakupan. Ipadayag niya ang iyang mga tinago og nakita nila kini. Og tapos na ang panahon ni Anang Higayuna. Wala na yung panahon. Tapos na kini. Oo, ibiyaan na niya ang trono. Ingon nga usa ka tigpangaliya. Ingon nga usa ka gipatay nga kordero. Aron mahimong usa ka leon, hari. Og aron dalhon ang kalibutan. Ngadto sa paghukom nga misalikway sa iyang minsahe. Dili na siya o sa katigpataliwala, hinumdumi nyo ang pagtulunan sa daang tugon. Sa dihang dalio nato, sa dihang wala na ang dugo diha sa lingkuranan sa kalooy, nanon sa naman kini, lingkuranan na sa paghukom. Og sa diha nga ang kordero, nagipatay milakaw sa unahan, gikan sa eternidad, gikan sa trono sa amahan, o gikuha ang iyang mga katungod, lingkuranan na kadto sa paghukom. Dayo nahimo siyang dili o sa kakordero, kundili usa na kaliyon, hari og nagatawag siya alang sa iyang reyna nga muduol og mubarog sa iyang kiliran. Wala ba kamo masayod nga ang mga balaan ang maghukom sa kalibutan? Ang ingon ni Daniel, ang paghukom gisugda na, og ang mga basahon gibuklan, og napulo kalibo kada pulo kalibo kapilo ang nanag-alagad kaniya, hari og reyna. Og dayon may usa pa ka basahon ang gibuklan, nga mao ang basahon sa kinabuhi, alang kana sa iglesia, og ang reyna og ang hari mitindog didto. Sama sa giingon sa pagpamalandong sa usa ka cowboy. Kagabi, samtang nagahigda ako sa kalibunan sa kapatagan, gitutukan ko ang mga bituon sa kalangitan og nahunahunaan ko nga kung ang usa ka cowboy, mahimo ba kahang mupaingon ni anang maanindot nga umalabot. Adunay usa ka dalan paingon ni anang madanag malipayon nga dapit, apan mangitwit, masigpit ang dalan sama sa ginaingon nila, apan ang halapad nga dalan padulong sa kalaglagan, pilado gayod og nagkidlap-kidlapa hangtod sa tumoy. Nagahisgot kini og sa pakagamhanang tag-iya? Nagasulti siya og mga termino nga may kahilambigitan sa iyang pagpamuhi og mga baka. Kung naagianan ninyo ang pagpangtapok og mga baka, klaro nga makita ninyo kini. Nagahisgot kini mahitungod sa usa pa ka gamhanang tag-iya og siya dili gayud mapuno sama sa ginaingon nila. Kanunay siya nga dunay lugar para sa usa ka makasasala nga mipaingon ni anang tul-id og hiktin nga dalan. Ingon nila dili kagayod niya talikdan og siya nasayod sa mataglihok og tanaw. Tungod kay alang sa kaluwasan, mas maayo nga magpapatik kita. Masulat ang atong ngalan diha sa iyang dakong listahan nga libro. Kay ginaingon nila nga magkaduna kuno og usa ka dakong panagtigong, pagtapuko na ang mga cowboy sama sa mga saag nga baka aron mapatikan sa mga mangangabayo sa paghukom nga mao ang mga propita og mga magtatanaw nga nakabantay na og nakaila sa tanang patik. Kung nakakita na kamo og pagpangtapok sa mga baka, makita niyo ang agalon nga nagatindog dito og ang mga mangangabayo nga ginapalibutan kantong panon sa mga baka, makita niya ang iya mismong mga gipatikan nga nagaagi og musinya siya ngadto sa maong agalon og tanaon kini sa agalon og mutando kaniya. Padagano niya dayo ng iyang kabayo palibot sa nining ng tapok nang alabaw nga mga sungay nga sama ni ana og panglahion ang iyaha mismong mga baka. Kita nyo? Ingon nila nga magkaaduna kuno og usa ka dakong panagtigom og pangtapukon ang mga cowboy nga sama sa mga saag nga baka aron pagapatikan sa mga mangangabayo sa paghukom nga nakabantay na og nakaila sa tanang patik. Kita nyo? Busa miingon ang maong cowboy. Siguro mamahimo ako ng usa ka saag nga nati o sa lamang katao nga hinukman na aron mamatay. Walay patik, kana nga baka. Ginahimura nila siyang sabaw, kita nyo, nga pagalahion uban sa hugpong sa mga talamayon. Pagmuagi na ang agalo ni adtong mga mangangabayo. Kita nyo na kung kinsa kini ang agalon sa maong mga mangangabayo. Mao kana ang kordero sa pito kaminsahiro nga nakabantay og nakaila sa tanang patik. Kita nyo? Himatik ni, aniya siya nga mitungha. Gibiyaan ang trono, ingon nga usa ka tigpangaliya, ingon nga usa ka gipatayeng kordero, aron mamahimong usa ka leon, hari, aron dadon ang tibuok kalibutan ngadto sa paghukom, kadtong mga nagsalikway. Ang atong kabanayng manunubos kung ingon ni ana, mao ang hari sa tanan. Nganuman, anaaman kaniya ang titulo sa katubsanan, napahimutang kining tanan sa iyang kamot. Malipayon ako nga nailahan ko siya. Kita niyo? Pagkahuman giangko niya ang iyang panulundon, nga mao ang iglesia, ang pangasaunon, giangko niya kini, unsa may gibuhat niya dayon, gitambog niya ang iyang kaaway nga si Satanas, gitambog niya kini ngadto sa linaw nga kalayo, uban ang tanani adtong mga dinihuga ni Satanas, aron isalikway ang iyang pulong sa katubsanan. Siya'y hari na karon, ang kaluoy anaa gihapon sa trono. Ayaw gyud ninyo isalikway ang iyang tanyag. Kita nyo, nakaila mismo ang mga mangangabayo kung kinsa kamo. Og karon ang iyang kaaway, nga misamo kaniya sulod sa 2,000 katuig, nagapamahayag, mahimo kong buhaton kanila kung unsay gusto ko. Ako aghapon sila, ako ana sila. Akong giwala naman nila kaniadto ang titulo, apan siya man mao ang kabanaing manunubos. Ingon niya nga niya siya nga nagapangaliya karon, apan sa umaabot nga adlaw, ingon sa kaaway, ibutang ko sila sa lubnganan. Apan giingnan niya ang iglesia, ipahigawas ko kamo. Kita nyo, apan una, kinahanglan kong mahimong usa ka tigpangaliya. Karon mitungha siya, migawas gikan dito sa itinidad, gikan sa trono sa amahan, kondiin siya naglingkod, ingon nga usa ka tigpangaliya. Karon mitungha siya, aron mamahimong hari, aron magahari sa tanang kanasuran, pinagi sa usa ka ulising na putaw, nahiandam na ang paghukom. O igsoon, ang atong kabanayng manunubos ang nagakupot ni iling tanan. Hosto ka na. Oo, sir. Unsa may ginabuhat niya? Ginahagit niya kadtong kamot sa kaaway. Si Satanas, ako ana sila karon. Ibanhaw ko na sila gikan sa lubnganan. Og huaon niya ang tanang mga bakakon og ang mga magtutuis sa pulong og tanan nga sama ni ana uban ni Satanas. Og pagalaglagon sila dito sa linaw nga kalayo. Tapos na siya. Karon, ipangtambog sila dito sa linaw nga kalayo. Oh, grabe. Kabalo ba mo kung unsa? Aduna ko'y gustong isulti dinhi sa dili pa kita matapos. Og dayo na atong daliuna nato. Matikde, ani anata karon sa ika-siti nga bersikulo, apandikan sa ika-walo nga bersikulo, hangtod sa ika-katorse, gusto kong himatikda ninyo kung unsay nagakitabo. Ang tanan nga naa sa langit, o ang tanan nga naa sa yuta, paminawa lang ninyo kini. Basahon ko kini karon, nagatuo ko nga mas maayo kung basahon ko na lang kini, gikan sa basahon. Lakip ang ika-siti nga bersikulo, kita nyo, o matikdin nyo, ang ika-unom nga bersikulo. Og akong nakita og aniya karon sa taliwala sa trono og sa upat ka mga binuhat nga buhi og sa taliwala sa mga ansyano ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay nga may pito ka mga ulo o pito ka mga sungay ang buot kong ipasabot og pito ka mga mata maguhay pa lang natong ipatinaw kini nga mao ang pito ka mga espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Kita nyo, ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia, ang pito ka mga mensahero, nga padayong nagapadilaab sa kalayo. Kita nyo? Okay. Og midol siya ang kordero, o gikuha ang basahon sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono. Nagalingkod sa trono. Karon matikde, og sa nabuhat na niya kana, matikde kung unsay natabo. Kung isgutan ang mahitungod sa Osaka Jubileo, karon kini mao ang eksaktong pagtangtang sa mga silyo nga nahitabo muadto na kita sa tungha sa oras nga kahilom. Pagkahuman lang niini, matikdin nyo kini. Og magsugod na ta, pumano na nato kini pagkasunod Domingo sa gabi dinhi mismo. Og paminaw mo og ayo karon, andam na ba mo? Muingon, amen. Paminaw og ayo, kung unsay nahitabo sa diha nga gibuhat niya kini. Sa diha nga nagagulo ang tibuo kabuhatan, og walay si kinsaman ang nasayod kung unsay buhaton, og nihilak si Juan. Ani ana ang kordero nga nagadool, og kini nga basahon atuas sa mga kamot sa orihinal nga tagiya. Tungod nga nahulog man ang tao og iwala kini, og walay si kinsamang tao ang makahimo sa pagkuha niini. Wala gayon, aron nga matubos ang kalibutan, walay pari, papa, walay bisan unsa sa gikaingon ko na. Apan midool ang kordero, walay Maria, walay Santos nga ingon niini o Santos nga ingon ni ana. Midool ang kordero nga duguan, gipatay o gikuha niya ang basahon sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono. Og sa nakita nila nga adunay usa ka manunubos, og ang tanan nga mga kalag nga nailalom sa laran, sa dihang ang mga manulunda, sa dihang ang mga ansyano, sa dihang ang tanan nakakita niini, sa dihang gibuhat kini bisan paman, napahimutang na sa umalabot karong gabi una, siya'y usa ka tigpataliwala. Apan mo ani siya alang niini, matikde. Og sa nakuha niya ang basahon, ang upat ka mga binuhat nga buhi, og ang kaluhaag upat ka mga ansyano, mihapa sa tubangan sa kordero, nga ang tagsatag sa kanila may mga alpa, og mga panaksan nga bulawan, nga puno sa insinso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Kana ang maoy mga anaa sa ilalom sa laran, nga na nag-ampo sa dugay na nga panahon, kita nyo, na nag-ampo sila para sa katubsanan, na nag-ampo para sa pagkabanhaw, og aniya kini. Kini nga mga ansyano nga nanagbukbo sa ilang mga pag-ampo sa tubangan sa tungod nga karon aduna na kitay representante, aduna kitay usa ka kabanay sa langit nga miadto aron himuon ang iyang mga pag-angkon. Og nanag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, ikaw ang tako sa pagkuha sa basahon og sa pag-abli sa mga silyo nini, kay ikaw ang namatay og itubos mo ang mga tao alang sa among Dios. Matikde, pinaagi sa imong dugo gikan sa tanan nga banay, pinulungan og katawhan og nasod. Og gibuhat mo sila alang sa atong Dios nga usa ka gingharian, og mga saserdote, og managhari sila sa yuta. Gusto nila nga mamalik o ganiya sila nga nagabalik aron mamahimong mga hari o mga saserdote. Himaya sa Dios. Mibati gayud ako og maayo nga daw sa musulti ako sa laing mga dila. Tanawa, matikdi. Oo, daw mura og wala ko'y igong pinulungan nga mahimo ko siyang daigon pinaagin ini. Nanginhanglan ko og usa nga wala ko gani mahibalue. Matikdi. Og akong nakita, paminawa nyo kini. Og nakita ko, og nadungog ko, ang tingog sa daghang manulunda. Paminawa nyo kung unsa nga jubilio ang nagakitabo sa nakita nila nga miduol ang maong kordero o gikuha ang basahon sa katubsanan na nagsinggit ang mga kalag, isguta nato kini. Ang tanan tanana na naghapa ang mga ansyano, gibubo nila ang mga pag-ampo sa mga balaan. Unsa, aduna may representante nga usa ka kabanay alang kanato na nagyukbo sila o nanag-awit sila o usa ka awit o ningon, ikaw ang takos, kay ikaw man ang gipatay. Matikdi kung unsay o tanawa kini nga mga manulunda. Og nakita ko og nadungog ang tingog sa daghang manulunda nga nagalibot sa trono og sa mga binuhat nga buhi og sa mga ansyano og ang gidaghanon nila na pulo kalibo kanapulo kalibo kapilo kalinibo. Matikde nga nanag-ingon sa makusog na tingog ang kordero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom og sa mga bahandi og sa kaalam og sa kalig-unan og sa kadungganan og sa kahimayaan og sa mga panalangin. Daw sa unsa nga jubilio ang nahitabo sa langit sa diha nga nanguna ang kordero og mibiya ni adtong lawak sa pagpangaliya aron moduol dito aron panagiyahon ang iyang mga katungod. Kabalo mo, mituhop kadto kang Juan, siguradong nakita niya ang iyang ngalan nga naisulat dito. Sa diha nga gitangtang na kadtong mga silyo, siguro nalipay gayud siya og ayo. Paminawa ninyo kung unsay giingon niya. Og ang tanan nga binuhat nga nasa langit, og ana sa yuta og sa ilalom sa yuta, sama sa ana sa dagat og sa tanan nga na mga butang nga ana kanila, nadungog ako, ako nga nagaingon, mga panalangin, kadungganan, himaya, gahom, mana kaniya nga nagalingkod sa trono og sa kordero hangtod sa kanturan. Amen, amen, og amen. Oh! Og ang upat ka mga binuhat nga buhi na nag-ingon, amen. Og ang kaluhaan og upat ka mga ansyano na naghapa og na nagsimba kaniya nga buhi hangtod sa kahangturan. Kung hisgutan ang mahitungod sa usa ka jubilio, kung hisgutan ang usa ka panahon sa dihang amiduol dito ang kordero, kita nyo ang basahon silyado bisan sa langit, ang mga misteryo ni ine. Moingon ka, ana ba ang akong ngalan din ha? Wala ko kabalo, nagalaom ako nga naunta. Apan kung ana aman, naisulat na kini sa basahon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Apan ang unang butang nga nagrepresentar ni ana nga katubsanan, mitungha ang kordero nga gipatay gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan, o gikuha niya ang basahon, himaya, giablihan ang basahon, o gitangtang ang mga silyo, o gipadala kini ngadto sa yuta, ngadto sa iyang ikapitong manulunda, aron ipadayag kini ngadto sa iyang mga katawhan. Mao kana, o grabe, unsa may nahitabo, ang mga pagsiyagit, ang mga pagsinggit, ang mga aleluya, ang pagdihog, ang gahom, ang himaya, ang kapadayagan. O ang luoing si Juan, nga nagatindog dito, ang atong igsoon, nagahilak, aba ang inguniya, tanang butang sa langit, tanang butang sa yuta, o tanang butang sa dagat, nadugog akong misinggit, o amen, amen. Mga panalangin, kadungganan, o kusog, o gahom, ana kaniya, nga buhi, hangtod sa kanturan. Grabe gayod nga kalipay, sa diha nga gitangtang ang mga silyo, siguradong mitanaw si Juan kaniadto, o nakita ang luyo sa tabil sa panahon, o mingon, atua si Juan, oh. Nalipay gyud siya kaayo, hangtod nga miingon siya, tanang butang sa langit, siguradong misinggit gayod siya, dili ba? Tanang butang sa langit, tanang butang sa yuta, tanang butang ilalom sa yuta, ang tanang binuha, tanang uban pa, nadungog ako nga nagaingon, amen! Mga panalangin, og himaya, og kaalam, og gahom, og kusog, og mga bahandi, iyaha gayod, amen! Nga naman, sa diha nga miabot ang kapahiyagan nga ang kordero ang manunubos, ang atong kabanay mibalik na gikan sa trono sa pagpatigpatiliwala og miduol didto aron ang kuno na ang iyang panag-iya. Oh, sa dili madugay pagakuhao na sa kordero ang iyang pangasaunon aron nga maanaa na kanunay sa iyang kiliran at tibuok panon sa langit magakatigom. O mamahimo kining usa ka mahimayaong tanan-aon ang tanang mga balaan nga anaa sa walay buling nga kaputi. Og managhari kita kauban ni Hesus sa walay katapusan. O marina mo, og magkaon ang Ginoo nagatawag diha sa pulong. Ari na mo, og magkaon. Oh, ako, wala na ko'y maikasulti pa. Ita nyo, ari na mo, magkaon. Ari na og magkaon. Mahimo niyong mukaon diha sa lamisa ni Hesus, bisan unsang orasa. Karon na, tungod pagmubiya na siya, wala na gyoy paglaom. Siya nga nagpakaon sa mga tao o gihimong bino ang tubig. Siya nga miingon nga ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhato na sab niya. Oh, grabe. Siya nga nagsaad sa niining mga butanga sa kaulahiang mga adlaw. Siya nga nagsulti na niining mga butanga. Siya nga anak karon sa panahon sa kapadayagan niining mga butang nga ginapadayag. O marimo o magkaon. Oh, ayaw kinisipyata igsuon ko. Karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Hugma sa gabii pinaagi sa grasya sa Dios, panangkamuta nato sa pagtangtang kanang unang silyo. Kung badbaron kini sa Dios para kanato o kung tugutan kita nga makita kung unsa kining kapadayagan nga dugay nang natago gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan.
Before we do that, sinner friend,
sa dili pa nato buhaton kana higalang makasasala. O, daga ang rang ang miyembro sa iglesia? Aduna ka lang ba o pagpamiyembro sa iglesia? O wala ka ba'y gipamiyembrohan? O kung aduna ka lang o pagpamiyembro, mas maayo pangawala ka nalay inguni ana. Nagkinahanglan ka o usa ka pagkahimugso. Kinahanglan mong muduol sa dugo. Kinahanglan mong muduol sa usa ka butang nga magatangtang mismo sa sala. Hangtod nga wala na'y handumanan paniini. Kung wala pa kamo nakapangandam, hangtod karon sa pagsugat sa kordero diha sa kawanangan, og pinaagi sa gahom nga gikahatag kanako, pinaagi sa sugo nga gihatag sa Dios nga makagagahom sa tanan, og gihatod kanako pinaagi sa usa ka manulunda, usa ka haligi nga kalayo, ginamanduan ko kamo sa ngalan ni Jesus Kristo. Ayaw ninyo tinguhaa nga tagbuon siya pinaagi lamang sa pagpamimro sa usa ka kapunungan sa iglesia ni ining kalibutana. Dumuol kamo samtang ang tigpataliwala, kutob sa nibaluan ko, ana pa sa trono karon nga nagapangaliya tungod kay muabot ang adlaw nga gustuhon man ninyong muduol o wala na itigpataliwala. Kay kung makita nato ang panahon nga atong di kinabuhian sa ikapitong kapanahunan sa iglesia, og ang mga misteryo sa Dios nagakahitabo na sa kung unsa gyud ang mga niini nga pinaagi sa gipanghimatud-an nga espiritu sa Dios, ginapakita ang tanang butang nga gisaad niya sa kulahi ang mga adlaw, unsa na lang kaha kadugay nga panahon ang hibilin, igalang makasasala, duol na.
Lord Jesus, the hours are growing.
Ginoong Hesus, nagahinapos na ang panahon. Tingalig mas ulahi pagani kaysa among ginahunahuna. Ug malipayon kami nga makita kining panahuna nga nagkahiduol na. Mao kini ang pinakamamayaong takna nga sukad na hibaluan sa kalibutan para sa magtotoo. Apan para sa mga mingsalikway, mao pud kini ang pinakasubo nga panahon para kanila. Wala gyoy may kaplagan nga mga pulong sa alpabito, mga litra na himuong mga pulong ang makapahayag sa kasakitan o kasumpanan nga naa sa umalabot. O walay mga pulong usab nga mamahimo gikan sa among alpabito, aron may pahayag ang mga panalangin nga naa sa umalabot alang sa magtotoo. Amahan, siguro adunay pipila karong gabi una, dinhi ang wala na ipaglaom, og sila'y maalamon nga mga tao. Og karon kung ang dugo anaa paghihapon sa laran sa kaluoy, nantuguti ang kordiro nga muhawa gikan sa trono, paingon ngadto sa ilang kasing-kasing karong gabi una. Og ipadayag kanila nga nangawala sila og uban sa duguan nga mga kamot ingnon. Dumuol ka samtang may panahon pa sa pagduol. Ginatugyan ko ang mensahe Ginoo, pinaagi sa akong pag-ampo nga na sa imong mga kamot, buhata ang unsaman nga buot mo, Amahan, sa ngalan ni Hesus. Samtang nakaduko ang atong mga ulo, kung wala pa kamo nakatagbo og ingon ni ini nga hangyo og ingon ni ini nga panginahanglanon, kung nagasalig lamang kamo sa inyong iglesia, wala nagyuy uban pa, ang makahimo sa pagtubos. Kung nagasalig kamo sa pagpangaliya sa usa ka santos, nangawala gihapon kamo. Kung nagasalig kamo sa mga buhat sa inyong mga kamot, buta nga inyong nabuhat, maayong mga buhat, nangawala kamo. Kung nagasalig kamo sa pag-ampo sa inyong inahan, o kaha sa pagkamatarong sa inyong inahan, sa inyong amahan, kung nagasalig kamo ni ana, nangawala kamo. Kung nagasalig kamo sa kung unsa lang nga sensasyon, sa kung unsang kaybulungan nga pagbati, sa kung unsa lang nga emosyon, sa pagsulti og mga dila o pagsayaw-sayaw, kung maulang kana ang gisaligan ninyo, o wala hiilhi ang kordero sa personal, wala siya hiilhi kung ingon ni ana, ginasugo ko kamo sa tubangan sa Dios, tulira kana nga butang karon diha sa Dios. Sa kinahiladman sa inyong kasing-kasing, mag-ampo kamo, o magpakayano lang, tungod kay ang Dios nagatago diha sa kayano. Inumdumi ninyo nga miingon ang Biblia sa tanan nga mituo, ipangdugang. O samtang mag-ampo kami para kaninyo, nagasalig ko nga himuon ninyo ang inyong usa ka desisyong pang-eternal. Ginoo, muingon ako, oo, o ang usa ka desisyon, usa kini kabato. Kapanon sa may pulos sa usa ka bato, kung walay usa ka kantiro nga mutabas niini, aron pormahon ang building o aron muhaom sa building. Kung ingon ni ana, tuguti ang balaang espiritu nga tabason kamo, gikan sa kung unsa kamo, ngadto sa kung unsa dapat kamo. Kung usa lamang kamo ka formal nga miyembro sa iglesia, kung usa kamo ka makasasala, unsa man kamo, kung wala pa kaninyo si Kristo, walay balaang espiritu. Hatagan unta kamo sa Dios og kalinaw niining gabi una. Aron Ginoo, sa ingon katarong nga nahibaluan ko, kung unsaon pagduol og sumala sa kasulatan nga nahibaluan ko, kung unsaon pagduol, nagaduol ako karon. Uban niining mga ginatugyan ko kanimo pinaagi sa pulong. Nagasalig ako Ginoo na ang pulong nakakaplag na sa dapit niini diha sa kasing-kasing sa mga tao karong gabi una. Kung aduna may ani adinhi nga wala mahibalo o kaha wala pa nakabaton sa kasiguraduhan nga nagapuyo ang malulot na presensya sa balang espiritu sa ilang kinabuhi, kanang mga kainit sa ulo o mga kawalay pagtagad sa pagkahakog o kaha butang nga maoy nagapahilayo kanila sa niining halangdong butang o nagpahimulag kanila gikan niini o kaha kredo o kung unsa nga sensasyon nga nagpahilayo kanila gikan sa kalulot sa pagpakig-fellowship sa Dios nga isalibay na nila kinikaron.
And at the Lamb, that bloody, holy kinsman,
ug ang kordero, ang duguan balaang kabanay nga nagalakaw gikan sa trono, dinha sa misteryosong mga kahayag sa mga pasilyo sa trono sa Dios. Miadto didto aron ang kuno ng iyang panulundon, Dios itugot karong gabi una nga dawaton nila siya. Hinaot nga ang matag desisyon paghimuon sa maalampuon nga paagi, o hinaot nga isurinder nila ang ilang kagalingon nga naa kaniya lamang nga maoy mutabas kanila, o pormahon sila nga mamahimong mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios. Karon sa manuklugon nga pag-ampo, ginabuhat ko kini sa paagi nga nabati kong gipangunahan ako nga buhaton kini. Sa pagka mahinuklugon at ubangan sa Dios, ingon nga gipamatud-an niya ang iyang kaugalingon nganha kaninyo, ug kamo nga dili pa Kristuhanon o kaha kamo nga dili unsay ginatawag nato nga usa ka usa ka tigpasakop sa denominasyon, kundili ang buot kong ipasabot nga usa gyud ka na tawo na pag-usab nga Kristuhanon. Apan sinsiro gyud ninyong gituuhan ang mensahe nga maoy tinuod, og sinsiro usab ninyong gituuhan nga mamaluwas lamang kamo pinaagi sa grasya sa Dios. Og nagatuo kamo nga siya'y nagapakigsulti sa inyong kasing-kasing karon, og gusto ninyong dawaton siya og andam na alang sa iyang pulong aron tabason kamo gikan sa kung unsa kamo og himuon kamo sa kung unsa dapat kamo. Mahimo nyo bang kumatud-an ang mao mismong butang pinaagi sa pagtindog? Kung ania ka na nga tao dinhi o gustong himuon ka na nga igo na tindog ka?
Heavenly Father, I know not no more what to do. But to quote your word.
Langit nung amahan, wala na ko'y nahibaluan pa nga buhaton kundili ang isulti lang ang imong pulong. Ania ang mga tao nga nanagtindog nga nabati nila nga wala pa sila nakadangat sa kung asa unta sila dapat. Nga andam na alang ni ini nga pagsakgaw kay mahimong mahitabo na kini sa dili pa ablihan ang unang silyo nganhi kanamo. O gamahan, ginaampo ko sila. Ako ingon nga imong alagad, ginatugyan ko kini nga pagampo ngadto sa gamhanang tigpangaliya nga si Kristo. Samtang nagaampo pud sila, ginatugyan ko ang akong pagampo uban kanila nganha sa marpil nga trono sa Dios, kundiin ang duguan nga halad na pahimutang dinha karong gabi una. Og unsa mang orasa mahimo nga mulakaw na siya gikan sa trono aron moadto sa pag-angko na sa iyang mga panag-iya nga pagkahuman ni ana wala nay kaluoy nga mahibilin paghukom na lang. Itugot Ginoo nga kining mga tao nga nanagtindog nga nagabarog diha sa ilang mga kasing-kasing nagahimo sa ilang mga pagsugid og andam mismo nga tugutan ang espiritu sa Dios nga hulmahon sila og tabason sila og purmahon sila nga mamahimong buhi nga mga bato ngadto sa balay sa Ginoong Dios. Itugot kini amahan, ginatugyan ko sila kanimo karon. Og mingon ka, siya nga magasugid kanako sa tubangan sa mga tao. Igasugid ko sab siya sa tubangan sa akong amahan og sa balaang mga manulunda. Og karon nagalingkod ka din ha sa taliwala sa tanan karong gabi una og nanagtindog sila nga ginasugid ikaw. O Ginoo, kung gikan man kana sa kinahiladman sa ilang kasing-kasing, na ingon kasigurado gayod na ang pulong sa Dios husto, na nagapangaliya ka karon alang kanila, o ginadawat sila diha sa grasya o mga gingharian sa kaluoy, sa nagalimpyo nga dugo sa hinalad nga kordero. O sila'y mamaimuha, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Karon kamo nga nakakita ni ining mga tao nga nagatindog ni ining batanong lalaki din ha mismo o kanila nga nagatindog usab, kamo nga may bati nga nawala na ang tanang sala o pagkahinukman. Gusto kong mutindog kamo ang pipila kaninyo nga duol kanila. Lamanuhan nyo sila. Huwag mo ingon, igsoong lalaki, magaampo ako para kanimo. Igsoong babae, magaampo ako para kanimo. Lamanuha lang sila. Huwag mo ingon, panalanginan ka sa Dios. Og karon ang uban pa anaana sa kamot sa makagagahom sa tanan. Moingon, magaampo ako og buhaton ko ang tanan nga mahimo ko aron tabangan ka pasulod sa gingharian sa Dios. Gigugman niyo ba siya? Dili ba siya kay bulungan? Oh, unsa kay buhato nato kung wala kini?
Man shall not live by bread alone, but by every word.
Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagugula sa ba-ba sa Dios. Mabuhi ang tao. O pakana ako Ginoo sa pulong. Dili magsalikway sa gugalingon ninyong panagkatigom, sama sa batasan sa mga dili magtutuo, og labi na gayod kung ginatanaw ninyo nga nagakaduol na ang adlaw. Kung itugot sa Dios ugma sa gabi, pinaagi sa grasya sa Dios, paring kamutan ko uban sa tanan nga nakanako, nga ang yun siya nga mga liya, nga ang tinago sa niining mga silyo, sa diha nga ginatangtang na kini, nga maipahayag gayod ang pulong sa Dios nganha sa mga tao. Hangtod nga makita ko kamo pag-usab, ang Dios magauban kaninyo. Og karon ginabalik ko na ang panerbisyo ngadto sa atong bililhon nga igsoon. Igsoong Nibel ang pastor. Pila man ang naghigugma kang igsoong Nibel? Karon gihigugma natong tanan siya. Duol na nga ri igsoong Nibel. Igsoong Nibel, panalanginan ka sa Dios igsoon.
Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly